Në rinjë të mbledhjes, me përshkak të karakterit të tyre, po e vazhdoj me dyet të hapura, njëkohësisht u bë me dije që Zoti Kurushi për arsye objektive nuk do të jetë prezent në mbledhje, ndërsa zonja Muçi ka njoftuar për të qenë prezent online. Është online?
Po.
Falenderit. Falenderit. Atëherë vazhdoj me pikën e dytë të këtij ndite që ka të bëjë me shqyrtimin për opinionin mbi kandidatët që kanë aplikuar për të komanduar në shirin e lartë gjysor. Për me të fjalën relatorit, Zoti Koça.
Po, falënderoj zoti kryetar, nderuar antar, në emër të Komisionit Zhvillimi i Karrierës, ju prezantojmë projekt opinionin për kandidatë që kanë aplikuar për të komanduar Këshillin e Lartë Gjyqësor. Këshilli i Lartë Gjyqësor mbështetur në emër 79 shkronja B, 86 shkronja D të Ligjit 115/2016 për organin qeverisë të sistemit drejtësisë, në emër 8, 53, 54, 57, 58 Ligjit 96 për statusin, si dhe Ligjit 93, 67, 74/2016 5 për parandalimin e konfliktit interesa në ushtrimin e funksioneve publike e ndryshuar bashkë për propozim të Komisionit Zhvillimit të Karrierës dhe Komisionit të Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale me vendimin nr. 634 nga 31/10/2024 ka vendosur rishpallën e kërkesës për kandidatura nga radhët e gjyqtarëve për komandim Këshillin e Lartë Gjyqësor për dy pozicione në punës përgjegjës për vlerësimin njësinë e vlerësimit profesional dhe etik të gjyqtarëve në Këshillin e Lartë Gjyqësor. Afati paraqitjes kërkesave për komandim është data ka qenë data 15 nëntor. Brenda afatit caktuar për paraqitjen e kërkesave për komandim për Këshillin e Lartë Gjyqësor, ka paraqitur kërkesë një kandidate për pozicion në punës përgjegjës për vlerësimin njësinë e vlerësimit profesional dhe etik të gjyqtarëve. Rezulton se kërkesa është protokolluar me shkresën 5533 15/11/2024 nga gjyqtare e cila ushtron funksionin e gjyqtarit gjykatë të shkallës parë të jurisdikcionit të përgjithshëm. Zonja ka shfaqur vullnetin për të komanduar në Këshillin e Lartë Gjyqësor për pozicion në punës përgjegjës për vlerësimin. Me vendimin 634/31/2014, Këshillit është përcaktuar procedura që do të ndiqet nga Këshilli, meqense në mënyrë të vazhdueshme neve kemi pasur shpallje kërkesash. Kriteret janë të njëjta për anëtarët, ndërkohë janë situar në relacion hollësisht, kështu që nuk po zgjatem me parashtrimin e kriterëve formale që kërkohen në vendim. Dhe po kaloj tek vlerësimi i komisionit në lidhje me kriteret e zonjës konkretisht. Në aspektin procedurës që duhet ndiqet sipas vendimit 634/31/10/2024, Këshillit në fazën e parë brenda 2 javëve pas përfundimit të afatit aplikimit, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës përgatit një projekt opinion për çdo kandidat dhe vlerëson nëse komandimi është apo jo në përputhje me interesat e lartë gjykatës ku kandidati ushtron funksionin. Në këto rrethana është hartuar projekt dhe opinioni për kandidatën zonja, ku cila si shtam është e vetë me që kandidon në këtë rast në përgjithë të tjere së Këshillit Lartë Gjyqësor. Në përgatitjen e këtij opinioni për këtë kandidatë, komisioni ka verifikuar ekzistencën ose jo të ndonjë nga kushtet ndaluese si dhe vlerëson cënimin apo dëmtimin e funksionalitetit gjykatës kur shton detyrën gjyqtari që ka parashikuar kërkesën për komandim. Në lidhje me kriteret ndaluese të komandimit, kandidatja zonja kriteret e komandimit përcaktojnë 53 të ligjit 96 për statusin, si dhe në vendimin e Këshillit Lartë Gjyqësor 634/31/2024. Kandidatit ketë paktën 3 vjet përvojë si gjyqtar, komandimi nuk duhet bjerë ndesh me interesat e lartë gjykatës kur ushtron funksionin, nuk duhet jetë në një pozicion me mandat kufizuar, nuk duhet jetë i komanduar. Kandidati që ka qenë komanduar më parë duhet ketë shërbyer më pak se 5 vjet si gjyqtar pas përfundimit periudhës së mëparshme të komandimit, nuk duhet ketë mas disiplinore në fuqi, të mos jetë në kushte e papejtueshmërisë ambientale për shkak të lidhjeve të ngushta familjare me anëtarët e Këshillit të Lartë Gjyqësor, sekretarin e përgjithshëm apo gjyqtarët e tjerë komanduar Këshillin e Lartë Gjyqësor sipas përcaktimit nënit 8.1 të ligjit 96/2016 për statusin. Në lidhje me dosjen e kandidatit konkret pra zonjës Zoja ka përfunduar studimet në degën drejtësi titull jurist pranë Universitetit të Tiranës me datë 19/7/2012. Ka përfunduar ciklin e dytë të studimeve master e drejtë civile në Universitetin e Tiranës në vitin 2014 dhe ka përfunduar shkollën magjistraturës në vitin 2019. Me vendimin numër 7/9/2020 Këshillit Lartë Gjyqësor emërohet gjyqtar. Me vendimin numër 46/29/2020 Këshillit Lartë Gjyqësor caktohet pozicionin pranë gjykatës rreth gjyqësor shkollë. Me vendimin numër 363/14/2020 Këshillit Lartë Gjyqësor transferohet përkohësisht për një periudhë deri një vit pranë gjykatës rreth gjyqësor krujt. Me vendimin numër 400 datë 23/9/2022 Këshillit Lartë Gjyqësor i përsërit transferimin përkohshëm pranë gjykatës rreth gjyqësor krujt për një periudhë deri në datën 1/5/2023 dhe në vijim ushton funksionin e gjyqtarës pranë gjykatës shkallës parë të jurisdikcionit të përgjithshëm Shkodër. Me vendimin numër 418/13/2023 të Këshillit Largjyqësor transferohet sipas procedurës lëvizjes paralele pranë gjykatës shkallës parë me jurisdiksionin e përgjithshëm dhurës, ka aktualisht ushtron funksionin. Vitërsia në ushtrimin e funksionit magjistrati është 4 vite, zonja Kuro nuk ka masa disiplinore fuqi. Lidhur me kriterin e komandimit kandidatit mos sjet në kushte pa pajtueshmërisë ambientale, zonja Kuro ka nënshkruar me deklarimin 14/11/2024 sipas cilit nuk do të ndodhen në kushtet e papajtueshmërisë ambientale për shkak lidhjeve të ngushta familjare me anëtarët e Këshillit Largjyqësor, sekretarin përgjithshëm dhe qytetarët e tjerë të komanduar Këshillit Largjyqësor sipas parashikimit në 8.1 të ligjit 96 për statusin. Nga dokumentacioni i dorëzuar nga kandidata dokumentet në dosjen personal rezulton se plotësojnë kriteret e komandimit. Në këtë kushte për këtë gjyqtar nuk ekziston asnjë kriter ndalues komandimi dhe plotësohet kriteret specifike të kërkuara nga Këshilli. Në lidhje me dëmtimin, cënimin apo dëmtimin e funksionalitetit të interesit të lartë të gjykatës, konkretisht gjykatës së shkallës parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Durrës, i është kërkuar drejtuesit të gjykatës, zëvendës kryetarit, opinion në lidhje me sa më lart dhe është përcjell shkresa në cilin parashtrohet. Pas u njohë me email dërguar datës 25/11/2024 të aplikimit të zonjës pozicionin në punë se përgjigjëse për vlerësimin e njësinë e vlerësimit profesional etik të gjyqtarëve të Këshillit Largjyqësor i bëjmë dijese. Zonja Kushton funksion detyrën e gjykatës gjyqtarës në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Durrës me vendimin datës 16/9/2024 Këshilli i gjykatës ka vendosur përndarjen e gjyqtarëve në dhomë dhe seksion duke vendosur ndër të tjera që zonja Kushton të jetë pjesë e seksionit civil. Për shkak të organizimit të gjykatës dhe ngarkesës së mbartur në çështje gjyqësore, nga ana e zëvendës kryetare gjykatës është vendosur shpërndarje çështje me shok duke dhe në përfundim këtij procesi ngarkesa për secilin gjyqtar u balancua. Bëjmë dije gjithashtu se gjatë procesit të rindarjes së çështës gjyqësore me shok u përjashton gjyqtarët zonja dhe zoti Olti Skrame, kjo për shkak ngarkesës madhe që ato mbanin. Për zonjën Kuro vendos për rindarjen e çështës gjyqësore penale që ai kishte për shqyrtim. Me shkresën e datës 21/10/2024, sekretaria gjyqësore që asiston gjyqtarin ka bërë me dije se gjyqtari deri në këtë datë ka për shqyrtim 356 çështje civile dhe asnjë çështje penale. Në lidhje me aplikimin e gjyqtarit pozicionin punësi përgjegjëse për vlerësimin, kjo do të mbetet në vlerësinë e Këshillit Largjyqësor duke pasur në vëmendje transferimin e gjyqtarëve të tjerë në këtë gjykatë. Komisioni për të analizuar funksionalitetin e gjykatës ka marrë dhëna edhe për ngarkesën të gjykatës në tërësi dhe secilit prej gjyqtarëve që punojnë në pranë kësaj gjykate. Në relacion bëhet me dije se komandimi i zonjës gjyqtari i gjykatës shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Durrës, sipas vlerësimit të komisionit, nuk pasi cënim të interesave të lartë të gjykatës shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm, për sa kohë funksionaliteti i saj do të vijë të ruhet për arsye se në këtë gjykatë Këshilli ka në proces përfundimin e procedurës për lëvizjes paralele për 11 pozicione të lira, çfarë në vitin 2023, si dhe në pozicion 22/2024, 24/2024, 9 në pozicion të shpallur në vitin 2024, 82/86 deri dhe 234/237 në kuadër të këtyre procedurave lëvizje paralele, Këshilli ka kryer transferimin me dedikim të 9 gjyqtarëve. Kandidatet që ka aplikuar për komandin Këshill vjet res se kanë aplikuar në procedurat e lëvizje paralele për pozicion të lira të shpallur me vendimin 238/2024, 239/2024, 240/2024. Për këtë arsye komisioni zhvillim karrierës propozon që gjatë fazës vijuese nga komisioni vlerësimi etik për edhe vlerësimin profesional të mbahet në vëmendje kushti parashikuar vendimin 634/2024 për konflikt të interesit, ko zgjatja e komandimit mund të përfundojë para fatit për shkak të konfliktit interesi që mund gjendet gjatë ushtrimit funksionit në pozicionin si magjistrat e komanduar. Për sa më lart, komisioni zhvillim i karrierës i propozon Këshillit Largjyqësor vijim në procedurat e komandimit nga komisioni vlerësimit etikës dhe vlerësimit profesionale me vlerësimin e kriterëve të tjera të komandimit për zonjën. Publikimin e këtij opinioni në faqen zyrtare të Këshillit Largjyqësor. Vërsa u tha më lart, është e njohur për Këshillin që neve aktualisht organikën e gjykatës Durrësit e kemi me 16 gjyqtar, përveç procedurave që citova, kështu që në fakt, duke pas parasysh këto rrethana, komisioni ka vlerësuar që nuk cënohet funksionaliteti, opinioni duhet të jetë pozitiv, pavarësisht se drejtuesi i gjykatës e ka lënë në vlerësim gjykatës, pra nuk ka një opinion të shprehur. Po më fal në vlerësim të Këshillit. Faleminderit.
Përëndi, zëti, Kosha, ka diskutime? Nëse nuk ka diskutime, vazhdojnë në votimin e projekt opinionit.
Luka, pro.
Pra.
Dakord.
Ridvani, dakord.
Dedari, dakord.
Alpensi, dakord.
Argeliani, dakord.
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 Jeni dakord, atëherë miratohet për këtë opinioni dhe duke vijuar me procedurën e komandimit nga Komisioni i Vlerësimit Etik dhe Vlerësimit Profesional me vlerësimin e kriteret e tjera të komandimit për kandidatën zonjën se publikimi i këtij opinioni në faqen e zyrtarit të Këshillit lart gjysor. Vazhdojmë me pikë tjetër këtij rendi, që bëhet me shqyrtime për i vendimi për përfundimin e procedurës së ngjitjes së detyrës në gjykatën administrative të apelit për pensionin e ri në fushën e drejtës së administrative të shpallur me vendimin numër 237/24/5/2023 për kandidatin relator zoti Hato. Fjala për ju.
Faleminderit. Me vendimin numër 237 datë 24/5/2023 të Këshillit lart gjyqësor, është vendosur hapja procedurës së ngritjes në detyrë gjyqtarit pranë gjykatës administrative të apelit. Brenda fatit të kandidimit ka kandiduar zoti gjyqtar pranë gjykatës shkallës parë juridiksionit përgjithshëm Tiranë. Ka rezultuar se në datë 13/11/2024 kandidati zoti ka parashtruar kërkesën e protokolluar në këshill me numër 5458, protokolli datë 13/11/2024 për tërheqje nga kandidimi për ngritjen në detyrën gjykatën administrative të apelit Tiranë për pozicionin e lirë në fushën e drejtës administrative të shpallur me vendimin 237 datë 24/5/2023. Në rrethanat sa më sipër, nga ana ime si relatori çështjes u përgatit relacioni, duke vlerësuar të rregull procedurën e verifikimit paraprak të ndjekur për zotin kandidat për ngritjen në detyrën në gjykatën administrative të apelit për pozicionin e lirë në fushën e drejtës administrative, si e duke pasur pra kërkesa e tij për të tërhequr nga kandidimi për këtë pozicion të lirë, ju parashtrua Komisionit të Zhvillimit të Karrierës, i cili e konsideroi të rregull procedurën e verifikimit ndjekur për kandidatin e zotin. Dhe duke vlerësuar qartë dhe plot vullnetin e shfaqur për të tërhequr nga kandidimi për ngritjen detyrën gjykatën administrative të apelit për pozicionin e lirë në fushën e drejtës administrative të shpallur me vendimin e këshillit nr. 237 datë 24/5/2023 bazuar në pikën 17 seksioni B dhe 3 seksioni C të kreut 6 vendimit 75/2019 vendosi dërgimin e çështjes për shqyrtim mbledhjen e këshillit lart gjyqësor për të vlerësuar dhe vendosur ky i fundit për përfundimin e kësaj procedure ngritjen në detyrë për gjykatën administrative të apelit kandidati zotit. Faleminderit.
Faleminderit zoti Ato. Ka diskutime për sa parashtrua? Nisëm nga diskutime, vazhdojmë në votime për i vendimit.
Nuk ka pra. Pra. Dakord.
Ridvani dakord.
Bedari dakord.
Albensi dakord.
Sekundër tashmë është fakt publik, zoti Koça nuk merr pjesë në shqytimin e akteve që kanë bërë në lidhje me gjykatën e apelit administrativ. O zonja.
Po, dakord. Emona dakord.
Jeni dakord. Vendim për përfundimin e procedurës së ngjitjes së detyrës në gjykatën administrative të apelit për pozicionin e ri në fushën e drejtës administrative është shpallur me vendimin numër 287 datë 24/5/2023 për kandidatin zoti Këshilla gjyson mbështetur në bazë ligjore PK se vendosi pika 1 përfundimin e procedurës në vitin e detyrë në gjykatën administrative të apelit për pozicionin e ri në fushën e drejtës administrative shpallur me vendimin numër 237 datë 24/5/2023 Këshilla gjyson për kandidatin zot për shkak të tërheqjes nga kandidimi pika 2 një kopje së tuaj vendimit me ftojë zotë pas kisa në 58 ligjë që 5.26 për organi qeverisë e investisë ndryshua dhe si dhe bëhet publik faqës të tarë të netit të këshillë lartë gjyso pasi të redaktor për sigurimin e normal të subjetëve. Këtë vendimi fuqime një dhe potojnë faqës të tarë të këshillë lartë gjyso. Bashdo me pikë tjetët dhe njëri ka bëj me shqytime për shkak të numrit të madhë të qështjeve dhe efektivitetit dhitë më të apushi. Bashdo me mbledhjet sotme e pikën një pikë tjetër që ka bënë shqytje për vendim për fundim e procedurës së lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës parë të Justicisë përgjithshëm Tiranë për pozicionin e lirë në fushën e drejtës penale të shpallur me vendimin numër 193 datë 13/9/2024 për kandidatin relator zoti Koça.
Faleminderit zoti kryetar, nderuar antar, në emër të Komisionit të Zhvillimit të Karrierës kemi paraqitur për vendimin për përfundimin e procedurës së lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës parë të Justicisë përgjithshëm Tiranë për pozicionin e lirë në fushën e drejtës penale të shpallur me vendimin nr. 483 13/9/2024 për kandidatin Këshilli i lartë gjyqësor me vendimet 439/483 datë 13/9/2024 Ka vendosur hapjen e procedurat lëvizje paralel në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm 5 vende, ndërto me vendimin 483 për një pozicion të lirë fushën e drejtës penale. Afati i kandidimit ka qenë 29/2024, brenda afatit ka kandiduar ndër të tjera dhe zoti aktualisht gjyqtar në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Shkodër. Është ndjekur procedura në lidhje me njoftimet për kace deri në caktimin e relatorit, është vendosur dhe kualifikimi kandidatit për pozicionin 492-483, 13/9/2024 me vendim këshillit, rezulton se në vijim është depozituar në këshill një kërkesë nga zoti me shkresën e datës 15/11/2024, protokolluar me numër 5557-15/11/2024, në cilin parashtron kërkesën e tij për thejë qëdor nga kandidimi për pozicionin e cituar vendimi numër 483-13/9/2024, duke konsideruar se është drejtë e kandidatit të tërhiqet nga kandidimi për sa kohë nuk është mbyllur procedura, Komisioni Zhvillimit Karrierës vendos t'i kalojmë mbledhjes plenare për të disponuar në lidhje me kërkesën. Vendimi, si në rastet e tjera që konceptuar në dy pika, nuk po zgjatën që ta lexoj sepse vendimet janë standard. Faleminderit.
Nisë të kosha, ka diskutime? Nuk ka diskutime, kalojmë në votime për vendimin.
Pra. Pra. Dakord.
Bani dakord.
Dodari dakord.
Alves dakord.
Margeliani dakord.
Dakord. Emona dakord.
Jeni dakord vendim për përfundimin e procedurës ngritjen e detyrës në gjykatën administrative të apelit për pozicionin e ri në fushën e drejtës administrative shpallë me vendimin numër 287 datë 24/5/2023 për kandidatin zot kandidatin japse për përfundimin e procedurës për vizë parë në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Tiranë për pozicionin e ri në fushën e drejtës penale shpallë me vendimin numër 193 datë 13/9/2024 për kandidatin zotin Jo këshilla gjysmore me shenjën bazë legjore PK se vendosi pika 1 përfundimin e procedurës së lëvizjes paralele në gjykatën e shtatë pa të ishte përgjithë Tiranë në pozicion lini në fushën e drejtës penale çfarë me vendimin numër 483/13/2024 për kandidatin zot për shkak të rëqjes ka katë ditë për këtë pozicion vjen një kopje e vendimit një ofertë zot pas këtij 98 ligjit numër 115/2016 për organin që vjen sistem ndërsisë të ndryshuar si dhe bëhet publik në faqen zyrtare të netit këshilla gjysmore pasi të redaktoi për sigurinë në mat subite ky vendim fuqi me 1 dhe botohet në faqen zyrtare të këshilla Gjysor, vazhdo me pikë tjetër që ka të bëjë me shqyrtime për vendim për përfundimin e procedurës së lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë, profesori Lina Fushë drejtës civile shpallë me vendimin numër 238 dhe numër 239 datë 2/5/2024 për kandidatin zonjën Fjala për relatorin.
Faleminderit zotë kryetar. Atëherë titulli i projekt vendimit u lexuar nga respaletës përsëri në relacion bëjmë me dije se vendimi numër 233 deri 243 2/5/2024 260 615/2024 Këshilli i Lartë Gjyqësor ka vendosur hapjen e procedurës lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Elbasan Durrës Tiranë gjykatën administrative shkallës parë për pozicionin e lirë në fushën e drejtës civile penale administrative afati kandidimit ka qenë 16/5/2024 dhe 30/5/2024 në varësi të datës së marrjes së vendimit brenda afatit për pozicionin e lirë numër 238 dhe 239 2/5/2024 ka kandiduar dhe zonja antare, aktualisht gjyqtare pranë gjykatës shkallës parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Elbasan. Pas përfundimit të afatit kandidimi kanë filluar procedurat e verifikimit kushteve formale me vendim të këshillit lartë gjyqësor dhe në vijim është vendosur kualifikimi kandidatës dhe vijim me procedurës së lëvizjes paralel në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Tiranë për pozicionin e lirë në fushën e drejtës civile shpallur me vendimin numër 238 239 2/5/2024 këshillit lartë gjyqësor. Në vijim rezulton që kandidatja në komunikim elektronik 13/11/2024 ka paraqitur kërkesën për të heqë nga kandidimi për procedurën lëvizjes paralele për pozicionin e lirë numër 238-239-2/5/2024 në fushën e drejtës civile në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë protokolluar në këshill me aktin 54/86 protokoll 14/11/2024. Komisioni vlerëson t'ia përcjell mbledhjes duke qenë se është e drejtë kandidatit të heqë dorë nga vendet ku kandidon. Të gjitha kërkesat, si ato që lexuam më parë dhe këto aktuale dhe ato në vijim, kanë bashkëlidhur kërkesën e secilit kandidat në eventualitetin e heqjes dorë pra për pozicionet. Faleminderit.
Faleminderit, keni diskutime? Ka diskutime, vazhdojnë në votime për vendimit?
Nuk ka pra. Pra. Dakord.
Ridvani, dakord.
Pedari, pra.
Albenzi, dakord.
Margeliani, dakord.
Dakord. Emona dakord.
Jeni dakord vendim për përfundimin e procedurës së lëvizjes paralele në qytetin e shkallës së Partisë PJ-së së Tiranës për pozicionin e lidhur me fushën e drejtësisë së pavarësisë me vendimin numër 288 dhe numër 289 datë 2/5/2024 për kandidatën zonjën. Shila gjithson për shendu bazit e gjerë për kase, vendosi pika një përfundim e përshëdurës të vizet paralele në qëkan dhe shkallës të partë të gjithë të Tiran, për posicionin e linë në fushën të vizet shpallë me vendimin nëmër 283 dhe nëmër 289 da 2/5/2024 për kandidat e zonjë për shkallë të gjithë në këndim për këtë pozicion, për këtë një kopë e vendimin një flërë zonjë për pas këtë një nësatit ligjë nëmër 152/2016 për organin që vizet sistemi të sistemi të shua, të dhe bëhe publik për rezultatin e të këshilë a gjithëso pasit e redaktor për sigurinë në matë të subite. Këtë vendim fuqime një dhe potoj për rezultatin e këshilë lartë gjithëso. Pashëm e pikrit që ka të bëhe me shqyptime për i vendim për përfundim e përshëduës në vitën dhe tyrën që ka në apetit sënë për gjithëso, për sënë linë në fushën dhe të civilës për me vendimin nëmë 225 dhe 2/5/2024 për kandidatë të zënë fjallë për relatorin.
Faleminderit zoti kryetar. Atëherë me vendim numër 245/2/5/2024, Këshilli i Lartë Gjyqësor ka vendosur hapjen e procedurës ngritjes së detyrës gjyqtar në gjykatën apelit jurisdiksionit përgjithshëm për pozicionin lirë në fushën e drejtës civile, afati kandidimi 16/5/2024, brenda afatit ka kandiduar dhe zonja aktualisht gjyqtar në gjykatën e shkallës së parë jurisdiksionit përgjithshëm Korç, e transferuar në gjykatën e shkallës së parë jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë me vendimin numër përkatës është vendosur fillimi i procedurës verifikimi të kushteve kritere formale për kandidim. Është njoftuar kandidatja për procedurën, fillimi i procedurës, aktimin e relatorit, të drejtën për kërkuar përjashtimin e relatorit, nuk ka parashqetur kontestime. Në mbledhjen e datës 9/7/2024, Këshilli i Lartë Gjyqësor është vendosur verifikim plotësimit nga kandidatja procedurat e ngritjes në detyrë në gjykatën e apelit jurisdiksionit përgjithshëm për pozicionin lirë në fushën e drejtës civile shpallur me vendimin numër 245/2/5/2024 dhe vijnë procedurës verifikimit të kritereve të tjera të përcaktuara nga ligji. Rezulton se zonja me anë të shkresës 13/11/2024 protokolluar në këshill me shkresën numër 55/87/18/2024 ka paraqitur kërkesë për heqjen dorë nga kandidimi për ngritjen e detyrë në gjykatën e apelit jurisdiksionit përgjithshëm, pozicionin e lirë në fushën e drejtës civile, pa vendimin 245/2/5/2024. Në këto kushte, komisioni ka vendosur t'ia përcjellë këshillit vendimarrje në lidhje me pranimin e kërkesës për heqjen dorë, duke qenë se është e drejtë e kandidatit për disponuar në lidhje me kërkesat, bashkëlidhur edhe kërkesa e gjyqtarës. Faleminderit.
Faleminderit. Ka diskutime? Nuk ka diskutime, kalojmë në votimin e projektit vendimit.
Nuk ka pra. Da. Dakord.
Ridvani dakord.
Dedari dakord.
Prisi dakord.
Argeliani dakord.
Dakord.
Ona dakord.
Ili dakord vendim për përfundim e procedurës ngritjes së detyrës në gjykatën e apelit të PJ-së për profesionin e lirë në fushën e drejtës civile shpallur me vendimin nr. 245/2/5/2024 për kandidatën Shirë e gjithëso për shtetën në bazën e gjithë për kase vendosi, pika një përfundim e procedurës në gjithën të tyrë në gjukatë në apetit të në pëgjishën, në pozicion e linë në fushën e civilë në shpallë me vendimin nr. 225/2/5/2024 për kandidatë zonë në shkak të drejqës në këndinë për këtë pozicion. Edhe një kopë e vendimit të një zonë pas kësaj në 98, në ligjë nëmë që e 15.6 për organi që e vijë sistemi të sisi në dëshua, si dhe bëhe publik në faqë rezultare, të të jetë të këshirë la gjusor, pasit të redaktor për sigurinë në matë të subite. Këvendin i fuqime një dhe botoni faqë rezultare të këshirë la gjusor. Vazhdojmë me pikë tjetër shqytimi për vendim për përfundimin e procedurës në gjithë ndërtyrë në qëvatë në apetit në përgjishëm, profesor e linë në furqën e dhe spenarit që me vendimin nëmë 52 datë 21/2022 për kandidatin zotit për relatorin.
Faleminderit zoti kryetar, rezulton se me vendimin nr. 502/21/2022 të Këshillit të Lartë Gjyqësor është vendosur hapjen e procedurës ngritjes së detyrës gjyqtarit pranë gjykatës së apelit Tiranë fushën e drejtës penale. Afati i kandidimit ka qenë 5/12/2022, brenda afatit ka kandiduar edhe zoti aktualisht gjyqtar pranë gjykatës së shkallës së parë jurisdiksionit të përgjithshëm Durrës, është ka vijuar puna e Këshillit me vendimet përkatëse për fillimin e procedurës së verifikimit kritereve formale. Rezulton se me vendimin nr. 291/35/2023, Këshilli ka vendosur kualifikimin e kandidatit zotit vinë me procedurat ngritjes në tyrë në gjykatën apelit të jurisdiksionit përgjithshëm për pozicion e lirë në fushën e drejtës penale, shpallë vendimin nr. 502/21/11/2022. Ndërkohë në vijim është vendosur fillim procedurës për zgjedhjes për ngritjen e detyrës gjykatën apelit jurisdiksionit përgjithshëm për pozicionet lirë në fushën e drejtës penale shpallur me vendimin nr. 502/503/504/21/2022 të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Rezulton se gjatë procedurës së kandidimit zoti me kërkesën me shkrim protokolluar në këshillin e numër 55/5 protokolli 15/11/2024, parashton kërkesën për heqjen dorë nga kandidimi propozicion i lirë të shpallë në gjykatën e apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm të Tiranës sipas vendimit për katës shtetit lart gjyqësor 502/21/2022. Në këto kushte i përcillet nga komisioni mbledhjes plenare disponimi me vendim për pranimin e kërkesës për heqjen dorë nga kandidati, bashkëlidhur edhe kërkesa e kandidatit. Faleminderit.
Faleminderit, ka diskutime? Nuk ka diskutime, vazhdojmë në votimin e vendimit.
Nuk ka pro. Pra.
Dakord.
Ivani dakord.
Ivani dakord.
Elbensi dakord.
Arkeliani dakord.
Dakord.
Emona dakord.
Ne dakord vendim për përfundim e përshëtun të vitin dhe ty në gjukat në apetit të sënë përgjithë për përshëtun një linë në furtet disë penalë që pa me vendimin në 52, do të 21.12.2022 për kandidatë zëtë Shila gjithson për shëtun pasit ligjë për kase vendosi për kanjë për fundim e për shëtu se një dhe ty në gjukat në apetit të përshëtun të përgjithë për përshëtun një linë në furtet disë penalë që pa me vendimin e këshin në 52, do të 21.12.2022 për kandidatë zëtë për shkak të rejqin nga këtëndim për këtë pozicion. Pjerë një kopë e vendimin njëftoj pas krizën e 90 ligjë numër 15.26 për organi qeveri e sistemi dhe sisi ndryshuar si dhe bedhë publik të faqe zutarët e njëtë të kshirë la gjusot pasit të redaktor për sigurinë në matit të subitit. Këtë vendin fuqime njëtë për të faqe zutarët të kshirë la gjusot. Pashdo me piktiti që ka të bëjmë me shqytime për vendim për përfundime për shëtuus në gjitën e të ty në gjukat në apetit sënë përgjithë për përfundime në fushën dhe civil shpallë në vendime numër 225-25-2024 për kanjë datën zonë pjela për relatorin.
Faleminderit zoti kryetar, ndërruar antar, rezulton se me vendimin numër 245/25/2024, Këshilli Lart Gjyqësor ka vendosur hapjen e procedurës ngritjes së tyre gjyqtarë gjykatë në apelit të jurisdiksionit përgjithshëm për pozicion lirë në fushën e drejtës civile, afati i kandidimit 16/5/2024, brenda afatit ka kandiduar edhe zonja aktualisht gjyqtarë në gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Fier. Me vendimet përkatëse nga ana e Këshillit ka filluar procedura verifikimi duke njoftuar kandidatja në lidhje me të procedurë, relatorin të drejtën për kërkuar për jashtimin. Në vijim, gjatë procedurës së verifikimet kërë nga ana e këshillit, rezulton që zonja me shkresën 11/11/2024, protokolluar në këshillë me aktin nr. 54/21 protokollit datë 11/11/2024, ka parashikuar kërkesën për heqjen dorë nga kandidimi për ngjitjen e detyrës gjykatë në apelit të jurisdiksionit përgjithshëm për pozicionin e lirë nr. 245/25/2024, komisioni përcjell këshillit për të vendosur mbledhje plenare lidhje me kërkesën për heqjen dorë nga ana e kandidatëve bashkëlidhur kërkesa me shkrim të kandidatës. Faleminderit.
Faleminderit, ka diskutime? Nuk ka diskutime, kalojmë në votimin e vendimit.
Nuk ka pro. Pra.
Dakord.
Ridvani dakord.
Fedari dakord.
Albesi dakord.
Arkeliani dakord.
Dakord.
Emona dakord.
Jeni dakord vendim për përfundim e procedurës në gjendën e detyrës në gjykatën e apelit të përgjithshëm për pozicionin e lirë në fushën e drejtës civile shpallë me vendimin numër 245/25/2024 për kandidatën Zoe. Këshilla gjyqëson përshtetën bazën ligjore për kasë vendosi pika 1 përfundim e procedurës në gjendën e detyrës në gjykatën e apelit të përgjithshëm për pozicionin e lirë në fushën e drejtës civile shpallë me vendimin numër 245/25/2024 për kandidatën Zoe për shkak të heqjes nga kandidimi për këtë pozicion. Pika 2 një kopje vendimi njoftoi Zoe pas krizës në 98, ligji numër 15/2016, për organin që vijë sistemi dhe sisi ndryshuar, si dhe bëhet publik faqja zyrtare të njëtë këshilla gjyqësor, pasi të redaktor për sigurinë në matë të subit dhe këtë vendim fuqime një dhe përtojnë faqja zyrtare të këshilla gjyqësor. Vazhdo me piktitë që ka të bëhet me shqytime për vendim, për fundim e përshëtuës në kritë e në detyri, që ka të në apelit kësaj përgjithë, për pozicionin e lirë në fushë e drejtë civile, shpallë me vendimin numër 224/25/2024, për kandidatin zonjë një fele për relatorin.
Ndërë zëtë kërëtar, në rërëntar, me vendimin numër 244/25/2024, Këshilli Lart Gjyqësor ndërsa të tjera ka vendosur hapjen e procedurës ngritjes në detyrë të gjyqtarit të gjykatës në apelit të jurisdiksionit përgjithshëm për pozicionin e lirë në fushën e drejtës civile, afati i aplikimit 16/5/2024, brenda afatit të kandidimit ka kandiduar zonja, të aplikimit ka kandiduar zonja aktualisht gjyqtar pranë gjykatës shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Durrës, e komanduar në shkollën magjistraturës pozicionin pedagoge e brendshme. Me vendimin 266/24/5/2024 ka filluar verifikimi i procedurës së kritereve ligjore në lidhje me këtë pozicion. Është njoftuar për relatorin për drejtën e kërkimit për jashtimit dhe të relatorit apo antarëve, nuk është ushtruar kjo drejtë brenda afatit caktuar. Është depozituar ndërkohë nga kandidati dokumentacioni i kërkuar rezulton se Komisioni i zhvillimit të karrierës ndjenjë 26/2024 duke konsiderat plot procedurat të vidim kriteret formalit kandidimit për ngritje në detyr e vendimit të këshirit nr. 224-25-24 ka vendosu kalimit qështet për qytim lene këshirit largjysor për blersuar për verifikim lutësimi nga kandidatja për procedurat e ngritjes në detyr gjë që është bërë nga ana e këshillit dhe është vendosur edhe vim procedurës verifikim kandidatës për kriteret e tjera të komandimit, procedurët në ngritjes gjyqtar në gjykatën e apelit për diksionin përgjithshëm, gjykatën posaçme shkallës parë për korrupsionin krimin organizuar për pozicionet e lira të shpallur vendimet 224-247-25-2024, procedurë për cilën këshilli ende nuk ka marrë një vendim. Në vim procedurës verifikim kriteret ligjore të kandidimit nga ana e zonjës në shkresës 11-11-2024, protokolluar këshillin me numër 54-22 protokollit 12-11-2024 ka paraqitur kërkesën për qendror nga kandidimi për ngritje në detyrë në gjykatën apelit të jurisdiksionit përgjithshëm pozicion lir numër 244-25-2024 në këto kushte i përcillet nga komisioni mbledhjes plenare vendimarrja pra plerësimi për të vendosur mbi heqjen dorë të zonjës nga ky vend bashkëlidhur kërkesa me shkrim e kandidatës. Faleminderit.
Faleminderit. Ka diskutime? Nuk ka diskutime, kalon në votimin për vendimin.
Luka, pro.
Pro.
D'akord.
Ridvani, d'akord.
Lidari, d'akord.
Albinsi, d'akord.
Markeliani, d'akord.
D'akord.
Emona, d'akord.
Një d'akord vendim për përfundimi procedurës në vitin e detyrë në gjukatë në apetit i kësionë përgjithë për pozicion në fushë e dhe civilë shpa me vendimi në më 224, datë 2-5-2024 për kandidatë zonjë. Këshilli lagjëson për shtetën bazën e gjyrë përkas, e vendosi pika 1, përfundimi e procedurës në vitin e detyrë në gjykatë në apelit të përgjithshëm për pozicionin e lirë në fushën e drejtë civile shpallë me vendimin nr. 224 datë 2-5-2024 për kandidatin zonjën për shkak të tërheqjes nga kandidimi për këtë pozicion. Fillon një kopje vendimi një votoj zonjën për kësaj në 98 ligj nr. 15-2016 për organin që vezë sistemin të sistemit ndryshon si dhe bëhet publik faqja zyrtare internet të këshillit lagjëson pasi drejtator për sigurinë në majtë të subjektit. Ky vendim fuqimej edhe porton faqja zyrtare të këshillit lagjëson. Vazhdojmë me pikë tjetër që ka të bëjë me shqyrtimin për vendim për përfundimin e procedurës në vitin e detyrë në gjykatën e apelit të përgjithshëm pozicionin e lirë në fushën e drejtë penale, të shpallur me vendimin nr. 502 dhe 54 datë 21/1/2022 për kandidatin e zotit Pierre për relatorin.
Faleminderit zotit kryetar, ndërruar anëtar, me vendimin nr. 502/21/2022 këshilli lagjësor është vendosur hapja procedurës ngritjes në detyrë gjyqtari pranë gjykatës së apelit të Tiranës fushën e drejtës penale. Vendimi nr. 504/21/2022 këshillit lagjësor është vendosur hapja procedurës ngritjes në detyrë gjyqtarit në gjykatën e apelit Korçë në fushën e drejtës penale. Afati i kandidimit 5/12/2022 brenda afatit të kandidimit për këto dy vende ka kandiduar zoti aktualisht antar gjyqtar pranë gjykatës ka spartë jurisdiksionit të përgjithshëm Tiranë. Në vim, këshilli ka filluar verifikimin e kriterëve formale të kandidimit pasi është njoftuar për relatorin të drejtë kërkimit për jashtime dhe fillim të procedurës. Rezulton që me vendimin nr. 290/35/2023, këshilli largjësor ka vendosur kualifikimin e kandidatit zotit të vini procedurat ngritjes në detyrë në gjykatën e apelit për diksionin përgjithshëm, pozicionet e lira në fushën e drejtës penale, shpallur me vendimin nr. 502, 503, 504, 21/10/2022. Ndërkohë me vendimin nr. 334/21/6/2023, këshilli largjësor ka vendosur fillim procedurës përzgjedhjes për ngritjen në detyrë në gjykatën e apelit për diksionin përgjithshëm, për pozicionet e lira në fushën e drejtës penale, shpallur me vendimin nr. 502, 503, 504, 21/10/2024. Të këshillit lagjësor caktimit e relatorit. Ndërkohë rezulton se gjatë procedurës përzgjedhjes zoti hapi me anën e shkresave në fakt sepse janë dy 15/11/2024 protokolluar në këshillin numër 5550 protokoll dhe 5551 protokoll 15/11/2024 ka parashtruar kërkesat e tij për të hequr dorë nga kandidimi për pozicionet numër 502 dhe 504 datë 21/10/2022. Në këtë kushte, komisioni ka vendosur t'ia përkthejë mbledhjes plenare vendimarrjen mbi pranimin e dorëheqjes së zotit nga vendet e cituara më lart, bashkëlidhur edhe dy kërkesat sepse ka kërkesa specifike për secilin vend nga ana kandidatit. Faleminderit.
Faleminderit, ka diskutime? Nuk ka diskutime, kalon në votimin për vendimit.
Nuk ka pro.
Pra.
Dakord.
Vani dakord.
Dedaj dakord.
Elbenzi dakord.
Argeliani dakord.
Dakord.
Emona dakord.
Një dakord. Vendim për përfundimin e procedurës në vitin e tyre në gjykatën e apelit të përgjithshëm për pozicionin e ri në fushën e drejtë penale, shpallën në vendimin nr. 52 dhe nr. 54 datë 21/11/2022 për kandidatin Zot Këshilli la gjithson për shtetën bazë ligjore për kasë vendosi pika 1 përfundimin e procedurës në vitin e tyre në gjykatën e apelit të përgjithshëm për pozicionin e ri në fushën e drejtë penale, shpallën në vendimin e Këshillit nr. 52 dhe nr. 54 datë 21/11/2022 për kandidatin Zot Këshilli për shkak të heqjes të nga kandidati për këtë pozicion. Për një kopë vendimin e Zot pas kriterit 98 ligje numër 152/2016 për organin qeverisë së investicisë ndryshues dhe bëhet publik të faqe rezultatet e ndërtimit të Këshillit lart gjysor pasi të redaktuar për sigurinë në mak të subite. Ky vendim fuqi me njëjtë botën faqe rezultatet të Këshillit lart gjysor. Vazhdo me pikë tjetër që ka të bëjë me shqyrtimin për vendimin për përfundimin e procedurës në vitin e detyrë në gjykatën e apelit të përgjithshëm dhe gjykatën e lartë për pozicionin e ri në fushën e drejtë penale shpallën vendimin nr. 52/53 datë 21/11/2022 dhe nr. 178 datë 11/5/2022 për kandidatën Zojmi. Për të fjala për relatorin.
Faleminderit zoti kryetar, ndëruar anëtar, me vendimin numër 521/2022 Këshilli lart gjyqësor ka vendosur hapjen e procedurës ngritjes në detyrë gjyqtarit pranë gjykatës së apelit të Tiranës fushën e drejtës penale. Vendimi numër 503/2022 Këshilli lart gjyqësor ka vendosur hapjen e procedurës ngritjes në detyrë gjyqtarit pranë gjykatës së apelit Durrës në fushën e drejtës penale. Vendimi numër 178/15/2022 Këshilli lart gjyqësor ka vendosur hapjen e procedurës ngritjes në detyrë në gjykatën e lartë në radhën e gjyqtarëve për një pozicion të lirë në fushën e drejtës penale. Brenda fazit kandidimi për secilin vendim, rezulton të ketë kandiduar zonja aktualisht gjyqtare pranë gjykatës shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Tiranë. Në përfundim procedurës verifikimit paraprak në lidhje me kriteret e pasurisë figurës kandidimit për ngritjen e detyrës në gjykatën e lartë për pozicionin e lirë të përmendur vendimin nr. 510/21/2022 ka vendosur Këshilli kualifikimin e kandidatës zonjës dhe vijim e procedurat ngritjes në detyrë në gjykatën e lartë për pozicionin e lirë në fushën e drejtës penale shpallur me vendimin numër 178/15/2022, vendimi 335/27/7/2022, Këshilli lart gjyqësor është pjesë përbërëse e këtij vendimi. Në lidhje me dy procedurat e tjera për sa i përket vendeve në gjykatën e apelit, është konkluduar në Këshill se për pozicionet për kace 502 dhe 503 është i vlefshëm për kandidimin ngritjen e detyrës gjykatën e apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm pozicionin lir, pra verifikimi kryer për gjykatën e lartë për kandidatën. Në vijim është filluar procedura për zgjedhjes ngritjen e detyrës gjykatën e apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm për pozicionin lir në fushën e drejtës penale, shpallur vendimit 502, 503, 504 të Këshillit të Lartë Gjyqësor, caktimin e relatorit për katës, fillimin e procedurës për zgjedhje për emërimin në gjykatën e lartë kandidatëve nga radhët e gjyqtarëve për një pozicion të lir në fushën e drejtës penale, shpallur me vendimin nr. 178/15/2022, caktimin e relatorit për katës. Ndërkohë ka rezultuar se kandidatja zonjë Manç kresës numër 511/2024 protokolluar në këshillin me numër 5564/15/2024 ka pashtuar kërkesën për heqje dorë nga kandidimi për pozicionin e lirë shpallur në gjykatën e apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm të Tiranës sipas vendimit të Këshillit lart gjyqësor numër 502 dhe 503 datë 21/11/2022, pozicionin e lirë në fushën e drejtës penale shpallur me vendimin numër 178 datë 11/5/2022 në gjykatën e lartë. Në këto kushte i përcillet Këshillit kërkesa e kandidatës për miratimin e dorëheqjes saj nga pozicionet e cituara më lart, bashkëlidhur edhe kërkesa me shkrim e kandidatës. Faleminderit.
Faleminderit, ka diskutime? Nuk ka diskutime, kalojmë në votimin.
Pro. Dakord.
Ridvani dakord.
Ledari pro.
Albinsi dakord.
Arkeliani dakord.
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 Në një dakord vendim për përfundimin e procedurës në vitin e detyrë në gjykatën e apelit të sonit përgjithshëm dhe gjykatën e lartë pozicionin e ri në fushën e drejtës penale të shpallur me vendimin nr. 502 dhe nr. 508 datë 21/11/2022 dhe nr. 178 datë 11/5/2022 për kandidatën zonjë Këshilli lart gjyqësor për shtetën bazë ligjore për kasë vendosi pika 1 përfundimin e procedurës në vitin e detyrë në gjykatën e apelit të sonit përgjithshëm dhe gjykatën e lartë për pozicionin e ri në fushën e drejtës penale shpallur me vendimin e Këshillit nr. 502 dhe nr. 503 datë 21/11/2022 dhe vendimin nr. 178 datë 11/5/2022 për kandidatën e zonjës për shkak të heqjes nga kandidati për këtë pozicion. Kjo një kopje vendimit njoftoi zonjës pas kësaj 98 të ligjit nr. 15/2016 për organin qeverisë së investicisë ndryshuese si dhe bëhet publike faqja zyrtare e nitit të Këshillit lart gjyqësor pasi të redaktohet për sigurinë normale të subjektit. Ky vendim fuqi me një dhe botohet në faqen e zyrtare të Këshillit lart gjyqësor. Vazhdojmë me pikë tjetër të këtij rendi që ka të bëjë me shqyrtimin për vendim për fundin e procedurës ngritjen e detyrës në gjykatën e apelit të përgjithshëm për pozicionin e lirë në fusha të vitit të shpallur me vendimin numër 244/25/2024 për kandidatin për këtë fjalë relatorit.
Zoti, faleminderit zoti kryetar, të nderuar anëtarë, bëjmë me dijes me vendimin numër 244/25/2024 këshillit lart gjyqësor ka vendosur hapjen e procedurës ngritjes në detyrë gjyqtarit në gjykatën e apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm për pozicionin e lirë në fushën e drejtës civile brenda fatit kandidimit. Ka paraqitur kërkesë për 16/5/2024, ka paraqitur kërkesë dhe zonja aktualisht gjyqtar gjykatës shkallës parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Tiranë. Me vendimin numër 266/24/5/2024 të këshillit vendosur fillimin e procedurës verifikimi kritereve ligjore të kandidimit. Konkretisht fillimi i procedurës verifikimi kriterë ligjore të kandidimit për ngritjen e detyrës në gjykatën e posaçme të shkallës parë për korrupsion e krimin organizuar për pozicionin e lirë shpallur me vendimin numër 247/25/2024 si dhe gjykatën e apelit të jurisdiksionit përgjithshëm për pozicionin e lirë në fushën e drejtës civile të shpallur me vendimin 244/245/246/25/2024 këshillit lart gjyqësor caktimi relatorit për katës. Është njoftuar për fillimin e procedurës, caktimin e relatorit të drejtën për kërkuar përjashtimin e relatorit të kandidatëve, nuk është ushtruar kjo e drejtë. Në vijim ka filluar puna për mbledhjen e dokumentacionit dhe shqyrtimin e kushteve kritere ligjore të kandidatës. Në mbledhjen e datës 9/7/2024, Këshilli Lart Gjyqësor me vendim numër 337 ka vendosur për verifikim plotësimit nga kandidata zonja procedurat ngritjes në gjykatën e apelit, ngritjes në detyrë në gjykatën e apelit të jurisdiksionit përgjithshëm për pozicionin e lirë në fushën e drejtës civile, shpallur me vendimin 244/246/25/2024, kriteret më brojës profesionale minimale mos pasjes mas disiplinore mos jenë situatën pa pajtueshmërisë dhe vijimin e procedurave të verifikimit për kriteret në lidhje me pasurinë e figurën. Për pozicionet lira në fushën e drejtës civile shpallur me vendimin 244/246/25/2024. Rezulton se me shkresën në datë 7/11/2024 protokolluar në këshillin me aktin numër 5404 protokoll 8/11/2024 paraqitur kërkesa për heqje dorë nga kandidimi për ngritjen e detyrës në gjykatën e apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm pozicion lirë numër 244/25/2024 nga ana e kandidatës. Në këto kushte komisioni përcjell mbledhjes plenare vendimarrjen vlerësimin dhe vendimarrjen lidhje me dorëheqjen e kandidatës bashkëlidhur kërkesa me shkrim e kandidatës. Faleminderit.
Faleminderit, ka diskutime? Nuk ka diskutime, kalojmë në votim e vendimit.
Nuk ka pro.
Pra.
Dakord.
Vitani dakord.
Dedaj dakord.
Albinsi dakord.
Markeliani dakord.
Dakord.
Eman dakord.
Ili dakord vendim për fundim e procedurës në kitën e detyrën në gjykatë në hapin e shumë i përgjithë, pozicionin lirë në pushtet e sivitës pa me vendimin nr. 224/25/2024 për kandidatën zonjë të këshinit a gjithë kumështetë në bazën zëqërë për kase vendosi. Pika një për fundim e procedurës në kitën e detyrën në gjykatë në hapin e shumë i përgjithë, për pozicionin lirë në pushtet e sivitës pa me vendimin nr. 224/25/2024 për kandidatën zonjë shkatërisë nga këndin për të pozicion, e një kopje e vendimin një vëtër zonjë pas kësaj në 98 të ligjit numër 15/2016 për organin e qeverisë, se evidencisë i ndryshuar si dhe bëhet publik faqe zyrtare të njëjtë të këshillit lart gjyqësor, pasi të redaktohet për sigurinë në matë të subjektit. Ky vendim fuqi me një dhe botohet në faqen zyrtare të këshillit lart gjyqësor. Vazhdo me pikë tjetër që ka të bëjë me shqyrtimin e vendimit për përfundimin e procedurës ngritjen e detyrës në gjykatën e apelit të përgjithshëm për pozicionin e lirë në fushën e drejtës civile shpallur me vendimin numër 245/24/5/2023 për kandidatën zonjë. Fjala për relatorin.
Ndërrit zotë kryetar, në nderuar antar, me vendim nr. 245/24/5/2023, Këshilli Lart Gjyqësor ka vendosur hapjen e procedurës ngritjes së detyrës gjyqtarit gjykatën e apelit të jurisdiksionit përgjithshëm për pozicionin e lirë në fushën e drejtës civile pa fati kandidimit 14/6/2023, me fati kandidimit ka kandiduar dhe zonjë aktualisht gjyqtar në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë. Me vendim të këshillit është vendosur fillim procedurës verifikimi kritere ligjore të kandidimit, është njoftuar për relatorin fillimin e procedurës dhe të drejtën e kërkimit për jashtimit të relatorit apo antarëve, nuk është ushtruar kjo drejt brenda fatit caktuar, ka filluar procedura e verifikimit të dëmtueshëm të kushteve kritere formale të kandidimit. Rezulton se me mbledhjen e datës 25/4/2024 Këshilli Lart Gjyqësor me vendimin numër 212 ka vendosur verifikimin e plotësimit nga kandidatë zonë procedurat ngritjes në gjykatën në detyrë në gjykatën e apelit të jurisdiksionit përgjithshëm për pozicionin e lirë në fushën e drejtës civile shpallur me vendimin numër 245/24/5/2023, kriteret për vojës profesionale minimale mos pasjes masës disiplinore në fuqi dhe mos jenë situatën pa pajtueshmërisë ambientale në vijim
shpime procedurës për verifikimin e kriterëve të tjera. Rezulton se me shkresën datë 7/11/2024 protokolluar në këshill me numër 5568 protokoll datë 15/11/2024, kandidata ka përgjigjur kërkesë për heqjen nga kandidimi për ngritjen e detyrës në gjykatën e apelit jurisdiksionit përgjithshëm për pozicionin e lirë numër 245/24/5/2023. Në këtë kusht, komisioni ka përcjell mbledhjes plenare vlerësimin e kërkesës dhe vendimbarë mbi dorëheqjen e saj, bashkëlidhur kërkesa e kandidatës. Faleminderit.
Faleminderit, ka diskutime? Nuk ka diskutime, kalon votime për vendimit.
Nuk ka pro.
Pro.
Dakor.
Ridvani dakor.
Dedari dakor.
Albinsi dakor.
Arkeliani dakor.
Dakor.
E morën dakor.
Jeni dakor vendim për përfundimin e procedurës së ngjitjes detyrën gjykatën e apelit të përgjithshëm për pozicionin e lirë në fushën e servisit pa me vendim numër 245/24/5/2023 për kandidatin Këshilla gjithëson për shëndu bazë e gjerë përkase e vendosi, ka një përfundim e përshëtu të gjindet e ty në gjukat në apelit sërën për gjithë pozicion e linë në fushën dhe sërën shpallu me vendimi nëmër 225-24-5-2023 për karendat e zërën për shkartë të rishë për vendim për këtu pozicion. Për gjithë një kopje vendimi një vëtoj zërën kësajnë në këtë të ligje nëmër 152-26 për gajnë qeveri se më të sitë në dyshuar si dhe bëhet publik të pagjët zyrtare të të njëtë këshilë lagjusot pasit të redaktore për sigurime në nëmat të subite. Këtë vendim fëqim e një dhe botojnë pagjët zyrtare të këshilë lagjusot. Bashkë me pikit që ka të bëjë me shqyrtime për vendim për përfundime për shqyrtu së lëvizje për arrejnë në gjukat në shkallë spatë të visojnë për një shqyrtë tira, për pozicionin linë në fushë e despenalë shpallë me vendimin nëmër 153-13-2024 për kandidatë e zonjë fjalla për relatorit.
Faleminderit zotë kryetar, nderuar antar, rezulton se me vendimin numër 489/483 13/9/2024 Këshilli Largjyqësor ka vendosur hapjen e procedurës lëvizje për arsye gjykatës së shkallës parë jurisdiksion në përgjithshëm Tiranë për pozicionin e lirë në fushën e drejtësisë civile dhe penale për procedurat e vizës paralele afati kandidimi ka qenë data 29/2024 brenda afatit kandidimi për pozicionin e lirë numër 491/483/13/9/2024 ka kandiduar gjyqtarin gjykatën e shkallës parë jurisdiksion në përgjithshëm Elbasan aktualisht e transferon gjykatën e shkallës parë jurisdiksion në përgjithshëm Tiranë. Pas përfundimit të afatit të kandidimit ka filluar procedura e verifikimit të kriterëve ligjore formale në lidhje me pozicionet në gjykatën e shkallës parë jurisdiksion në përgjithshëm Tiranë. Vendimet numër 489, 491, 492, 493, da 13/9/2024, këshillit lagjyqësor, për kandidatët që kanë ose mund të ketë dy vlerësime dhe caktimi relatorit për zonjën. Është njoftuar me vendimin e mësipërm dhe gjithashtu ka filluar procedura verifikimit të kriterëve formale. Me vendimin numër 583/25/9/2024, këshilli ka vendosur kualifikimin e kandidatit zonjë dhe vini procedurës lëvizje paralel në gjykatën e shkallës parë jurisdiksion përgjithshëm Tiranë për një pozicion të lirë në fushën e drejtës penale, shpallë vendimi numër 401/483/13/9/2024 të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Gjatë vimit të procedurës për zgjedhjes së kandidatit në shkresës numër datë 15/11/2024 protokolluar në këshill me numër 5565 protokoll 15/11/2024 parashtroi kërkesën për heqjen dorë nga kandidimi për pozicionin e lirë çpallur për lëvizjen paralel në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Tiranë sipas vendimit gjykatës vendimi për katës së Këshillit Lartë Gjyqësor numër 483/13/9/2024 në këto kushte kërkesa i paraqitet nga komisioni mbledhjes plenare për të vlerësuar dhe vendosur mbi dorëheqjen e kandidatit bashkëlidhur edhe kërkesa e kandidatës me shkrim. Faleminderit.
Faleminderit. Pa diskutime? Ka diskutime, vazhdojmë në votim për vendimin.
Nuk ka pro.
Pro.
Dakor.
Ridvani dakord.
Dedari dakord.
Dixi dakord.
Arkeliani dakord.
Dakord.
Mano dakord.
Jeni dakord vendim për përfundim e procedurës lëvizje paralele në gjykatën e shkallës parë të përgjithshme të Tiranë për pozicionin e lirë në fushën e drejtësisë penale shpallë me vendimin nr. 498/18/2024 për kandidatin Këshilla gjyqëson për shëndu bazë e gjerë përkatë se vendosin, pika një përfundime për shëtu së vizje paralelin që ka të shkallë spatë jësë e përgjithë në Tiranë, për së në rinë në fushë e drejtës penale që palë në vendimi nëmë ka shindë dhe 3 dhe 3 metin e 2024 për kandidat e zërë për shkallë të isë nga vendimi për këtë pozicion, për një kopje vendimi një vëtoj pas për këtë një instruktiv të ligjë nëmur që 5.26 për organi që vijë sistemi dhe zisi ndryshua si dhe bëhet publik të faqe të dhëtarit e një të kshilë gjusor pasi të redaktor për sigurima në matë të subjetve. Këtë vendim fuqim me një dhe botojnë faqe të dhëtarit të kshilë gjusor. Vazhdo me pikëtet që ka bërë me shqytimi për vendim për fundime për shëtu së vitën dhe ty në gjukatë në apel justinit për gjithë për pozicion e lirë në fushën dhe si vjetë shpo me vendimi nëmë 239, 220 dhe 221 dhe 24.5.2023 për kërëndat i zonë për vëtë fjallë për relatorin.
Falënderoj zotë kryetar, nderuar anëtar, me vendimin numër 239/24/5/2023, Këshillari Gjyqësor ka vendosur hapjen e procedurës ngrisjes së detyrës të gjyqtarit gjykatën apelit juridiksion të përgjithshëm për shkak të drejtës civile. Me vendimin numër 240/24/5/2023, Këshillari Gjyqësor ka vendosur hapjen e procedurës së ngritjes në detyrë gjyqtarit gjykatën apelit juridiksion të përgjithshëm për shkak të drejtës civile. Me vendimin numër 241/24/5/2023, Këshillari Gjyqësor ka vendosur hapjen e procedurës së ngritjes në detyrë gjyqtarit gjykatën apelit juridiksion të përgjithshëm për shkak të drejtës civile. Afati kandidimit përcaktohet 2 javë nga dita e publikimit të vendimit për katërs faqen zyrtare të internet Këshillari Gjyqësor. Afati kandidimit sipas këtij përcaktimi përfundon datën 14/6/2023. Brenda afatit ka kandiduar zonja palish gjyqtare pranë gjykatës administrative shkallës parë Tiranë. Me paraqitjen e kërkesës ka filluar verifikimi nga ana e Këshillit të kriteret ligjore të kandidimit për ngritjen në detyrë për këtë vende, në ndër të tjera ka vendosur fillim procedurës me verifikimin e kriteret ligjore të kandidimit për ngritjen në detyrë gjykatë apelit juridiksion të përgjithshëm për pozicionin e lirë kushtin e drejtës civile pa vendimin 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246 dhe 247 datë 24/5/2023 e skaktimin e relatorit për katës. Është njoftuar kandidatja në lidhje me fillim të procedurës verifikimi, caktimin e relatorit të drejtën kërkim për jashtimin të relatorit apo në ndonjë anëtar, nuk është ushtruar e drejta brenda afatit të përcaktuar nga ana e Këshillit. Rezulton se në mbledhjen e datës 31/10/2024, Këshilli Largjësor me vendimin numër 667 ka vendosur për kualifikimin e kandidatës zonjës vim dhe procedurave të ngritjes në detyrë gjykatë apelit juridiksion të përgjithshëm propozicion i lirë fushën e drejtës civile shpall me vendimin numër 239 240 241 24/5/2023. Në vijim rezulton se kandidatët zonja me anë të shkresës 13/11/2024 protokolluar në këshill me aktin numër 5518 protokoll datë 15/11/2024 ka paraqitur kërkesën për heqjen dorë nga kandidimi për ngritjen në detyrë gjykatë apelit juridiksion të përgjithshëm propozicion i lirë numër 239, 240, 241, datë 24/5/2023, në këto kushte, i është përcjell nga Komisioni Mbledhjes Plenare, vlerësimi dhe vendimare me dorëheqjen e kandidatës nga këto pozicione, bashkëlidhur kërkesës, relacionit edhe kërkesat e gjyqtarës. Faleminderit.
Faleminderit, ka diskutime? Ka diskutime, vazhdojmë në votimin për vendimit.
Nuk ka pra.
Pra,
dakord.
Prizbani, dakord.
Dedaj, dakord.
Albinsi, dakord.
Arkidiani, dakord.
Dakord.
Emona, dakord.
Një dakord vendim për përfundime për shëtu së ngritën dhe ty në gjukat në apelit së përgjizë për pozicion e linë në fushën dhe se vjetë shpa me vendimi nëmë 239 dhe nëmë 220 dhe nëmë 221 datë 24/5/2023 për kandidatën në zërë shëtë në gjithon për shëtë në bazë e gjithon për kase vendosi. Pika një përfundime për shëtu së ngritën dhe ty në gjukat në apelit së përgjizë për pozicion e linë në fushën dhe civil të shpa me vendimi nëmë 239 dhe nëmë 220 dhe nëmë 221 datë 24/5/2023 për kandidatën në zërë shkartë e gjithë nga këndimi për këtë pozicion. Pika 2 kopje vendimi njoftohet zonjën sipas kësaj në 98 të ligjit nr. 15/2016 për organin që vijë sistemi decizion ndryshuar si të bëhet publike në faqe zyrtare të netit këshillit lagjësor pasi të redaktohet për sigurimin e normalit të subjektit. Ky vendim fuqi me një dhe botohet në faqe zyrtare të këshillit lagjësor. Vazhdojmë me pikë tjetër që ka të bëjë me shqyrtimin e projektit vendimi për fundimin e procedurës ngritjen e detyrës në gjykatën e apelit të juksionit përgjithshëm për sistemin e kushteve të penale shpallur me vendim nr. 502 datë 21/11/2022 për kandidatin do të punëtoj fjalë për relatorin. Zoti Tabaku.
Faleminderit zoti kryetar. Me vendimin numër 502 datë 21/11/2022, Këshilli Lartë Gjyqësor ka vendosur hapjen e procedurës ngritjes në detyrë gjyqtari pranë në gjykatës apelit të Tiranës në fushën e drejtës penale. Afati i kandidimit ishte 2 javë, është botuar në faqen zyrtare të Këshillit në datë 21/11/2022. Fillonte afati i kandidimit dhe përfundonte në datë 15/12/2022. Brenda fatit të kandidimit, propozicionin e lirë të shpallur me vendime sim, si përka kandiduar dhe gjyqtari zoti gjyqtari gjykatës së rreth gjyqësor Tiranë. Me vendimin me datë 10/2/2023 për respektimin e detyrën përcaktuara në procedurën e verifikimit kushteve dhe kriteret kandidimit për rekrutimin kandidatëve për gjyqtar, është njoftuar dhe kandidati për fillimin e procedurës së verifikimit kushteve ligjore dhe përcaktimin e relatorit të procedurës së verifikimit. Me vendimin numër 66 datë 9/2/2023, Këshilli ka vendosur fillimin e procedurës të verifikimit për plotësimin e kriterëve ligjore të kandidatit për gjyqtar në gjykatën e posaçme të shkallës parë për korrupsion dhe krim të rënda për pozicionet e lira të shpallur me vendimin numër 499/500/501 datë 21/11/2022, si dhe në gjykatën e apelit juridiksionit përgjithshëm për pozicionet e lira të në fushën e së drejtës penale të shpallura me vendimin 503/504 datë 21/11/2022. Përfshirë dhe për kandidatin zotin. Është caktuar dhe relatori për katës, i cili ka qenë për KZK-n zoti Klodian Kurushi, në përfundim të procedurës verifikime për kandidatin në lidhje me kriteret e pasurisë figurë të kandidimit të tij për ngritjen në detyrë të gjykatën e apelit, për pozicionet e lira të shpallura si më sipër, është vendosur kualifikimi i zotit. Ndërkohë me vendimin 334 datë 21/6/2023, Këshilli i Lartë Gjyqësor ka vendosur fillimin e procedurës së përzgjedhjes për ngritjen në detyrët në gjykatën e apelit të juridiksionit përgjithshëm për pozicionet e lira në fushën e drejtës penale të shpallura me vendimet e sipërpërmendura të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Në vijim të procedurës së verifikimit të kriterëve ligjore të kandidimit të kandidatit zotit. Me anë të shkresës datës 14/11/2024, protokolla në këshill me aktin nr. 5513, protokoll datë 15/11/2024, ka paraqitur kërkesën prejgje dorë nga kandidimi për ngritjen e detyrën gjykatën e apelit juridiksionit përgjithshëm nga pozicioni lirë nr. 502 datë 21/11/2022. Pra ky është një vendim personal, diskrecion volitiv personal i kandidatit. Në këtë mënyrë, duke vlerësuar pra komisionit të rregullt procedurën e verifikimit të ndjekur nga zoti për pozicionin e lirë të shpallur si më sipër, duke e konsideruar pra dhe të rregullt dhe procedurën e verifikimit paraprak për kandidatin zoti dhe po kështu vlerësohet e qartë dhe vullneti i shfaqur dhe diskrecioni personal pra për të tërhequr nga kandidimi në pozicionin e lirë të shpallur si më sipër, atëherë komisioni zhvillim karrierës pra propozon përfundimin e procedurës ngritjes në detyrën e gjykatës në apel të juridiksion përgjithshëm për pozicionin e lirë në fushën e drejtës penale të shpallur me vendimin nr. 502 datë 21/11/2022 për zotin.
Faleminderit, ka diskutime? Nuk ka diskutime, vazhdojmë në votim e projekt vendimit.
Nuk ka pra.
Pra.
Dakord.
Ridvani, dakord.
Dedaj, dakord.
Vinci, dakord.
Markeliani, dakord.
Dakord.
Emona, dakord.
Ini, dakord, vendim për fundimin e procedurës ngritjen në detyrën e gjykatës në apel të përgjithshme për pozicionin e lirë në fushën e drejtës penale, shpallur me vendimin nr. 502 datë 21/11/2023, kandidati zoti Këshilla gjyqëson për shtetin Bazilgjër, përkasë vendosi pika 1 përfundime procedurës ngritjen detyrën gjykatën e apelit të përgjithshëm për pozicionin e lirë në fushën e drejtës penale, shpallur me vendimin e Këshillit nr. 502 datë 21/11/2023 për kandidatin zoti për shkak të tij nga kandidimi për këtë pozicion. Pika 2, një kopje vendimi njoftoi zoti pas kësaj dënimi 98 të ligjit nr. 152/2016 për organin qeverisë të ministrisë ndryshuar si dhe bëhet publik në faqen e tyre të internetit të Këshillit gjyqësor pasi të redaktoi për siguri numrat të subite. Ky vendim fuqi me një dhe botohet në faqen e zyrtarit të Këshillit gjyqësor. Vazhdojmë pikë tjetër që ka bërë me shqyrtimin për vendim për përfundimin e procedurës së ngritjes në detyrë në gjykatën e apelit të përgjithshëm për pozicionin e lirë në fushën e drejtës civile, shpallur me vendimin nr. 244 datë 24/5/2023 për kandidatën zonjë për të fjalën për relatorin, zoti Tabaku.
Faleminderit zoti kryetar, të nderuar anëtar, komisioni zhvillim karrierës u paraqet për vendimin për përfundimin e procedurës së ngritjes në detyrë në gjykatën e apelit të juridiksionit përgjithshëm për pozicionin e lirë në fushën e drejtës civile të shpallur me vendimin nr. 244 datë 24/5/2023 për kandidatën zonja. Me vendimin 244 datë 24/5/2023, Këshilli ka vendosur hapjen e procedurës për ngritjen e detyrë gjyqtarit në gjykatën e apelit të juridiksionit përgjithshëm për pozicionin e lirë në fushën e drejtës civile. Afati i kandidimit ishte 2 javë, njoftimi për hapjen e procedurës në ngritjen e detyrës publikuar në faqen zyrtare të Këshillit në datë 25/5/2023, duke përfunduar kështu afati i kandidimit në 14/6/2023. Brenda afatit kandidimit ka kandiduar edhe zonja aktualisht gjyqtare e gjykatës së shkallës parë të jurisdikcionit përgjithshëm Tiranë, me vendimin numër 57/72/2024 për fillimin e procedurës verifikimit kriterëve ligjore të kandidimit për ngritjen e detyrës në gjykatën e apelit të jurisdikcionit përgjithshëm për pozicionet e Liran Fushën e drejtës civile të shpallur me vendimin numër 239/247 datë 24/5/2023 gjykatën administrative të apelit për pozicionet e lira me vendime numër 235/236-238 datë 24/5/2023 ka vendosur fillimin e procedurës së verifikimit të kriterëve ligjore të kandidimit për ngritjen e detyrës në gjykatën e jurisdikcionit të apelit të jurisdikcionit përgjithshëm për pozicionet e sipër përmendura. Është caktuar relatori për zonjën në fjalë në datën 8/2/2024 në respektim të detyrën ligjore, është njoftuar kandidatja për fillimin e procedurës së verifikimit. Brenda afatit, kandidatja nuk ka parashtruar pretendimin e lidhje me relatorin. Brenda afatit 5 ditor, kandidatja depozitoi rregullisht dokumentacionin. Dhe në vijim të procedurës së verifikimit, pra përmes shkresave pasi e shkërkuar informacion, pra është vendosur duke plotësuar kriteret kualifikimin pra të kandidates, zonja në mbledhjen e datës 9/7/2024 me vendimin numër 352. Në vijim të procedurës së verifikimit, zonja me anë të shkresës të datës 15/1/2024, e cila është protokolluar në Këshill me aktin numër 5510, datë 15/1/2024, ka paraqitur kërkesën për dorëheqje nga kandidimi në pozicionet e si përmendura, duke vlerësuar si të rregullt Komisioni i Zhvillimit të Karrierës si një veprim i cili lidhet plotësisht me diskrecionin volitiv të kandidates. Komisioni duke vlerësuar të rregullt procedurën e verifikimit për zonjën në mbledhjen e datës 25/1/2024 e ka konsideruar pra të rregullt procedurën e verifikimit para prak dhe po kështu e vlerëson të qartë dhe të plot vullnetin e shfaqur nga kandidatja për të tërhequr nga kandidimi. Në këtë mënyrë pra Këshilli komisioni propozon përfundimin e procedurës së ngritjes në detyrë në gjykatën e apelit të jurisdikcionit të apelit të përgjithshëm për pozicionin e lirë të sipërcituar për zonjën.
Faleminderit, ka diskutime? Nuk ka diskutime, kalojmë në votim e prej vendimit.
Nuk ka pro.
Pro. Dakord.
Ridvani dakord.
Bedari dakord.
Bensi dakord.
Arkeliani dakord.
Dakord.
Emona dakord.
Ili dakord vendim për përfundimin e procedurës në detyrë gjykatën e apelit të përgjithshëm për zonjën Lin në fushën e drejtë civile shpallur me vendimin numër 224 datë 24/5/2023 për kandidatën zonjën Këshilli gjyqësor për shtetin bazë gjyqor për kasë vendosi pika 1 përfundimin e procedurës në detyrë gjykatën e apelit të përgjithshëm për zonjën Lin në fushën e drejtë civile shpallur me vendimin numër 224 datë 24/5/2023 për kandidatën zonjën për shkak të rrezikut nga kandidati për këtë pozicion pika 1 kopje vendimin e votoj zonjës pas kësaj në 98 të ligjit numër 15/2016 për organin qeverisë së sistemit dyshues se të bëhet publike faqe zyrtare të netit këshillar gjithsoj pasi të redaktohet pesëmbëdhjetë numri anomalisë subite. Ky vendim fuqi me një dhe botohet në faqe zyrtare të këshillar gjithsoj. Vazhdimi i pikë tjetër të këtij rendije që ka të bëjë me shqyrtimin e projektit vendim për fundim e procedurës ngritje detyrë në gjykatën e apelit të sojë përgjithshëm për pozicionin e linë në fushën e drejtë civile shpallur me vendimin numër 245/24/5/2023 për kandidatën zonjë për të fjalën relatorit.
Faleminderit zoti kryetar, nderuar antar, atëherë po i paraqesim relacionin për tërheqjen e zonjës nga kandidimi për procedurën e ngritjes së detyrës në gjykatën e apelit të jurisdikcionit përgjithshëm për pozicionin e lirë në fushën e drejtës civile të shpallur me vendimin numër 245 datë 24/5/2023 të Këshillit. Me vendimin e si përmendur është vendosur hapja e procedurës ngritjes së detyrës të gjyqtarit në gjykatën e apelit të jurisdikcionit përgjithshëm në fushën e së drejtës civile për pozicionin e lirë në fjalë. Në këtë procedurë ka është zbetuar procedura pra 2 javë nga dita e publikimit në të vendimit përkatës në faqin zyrtare të internetit në Këshillinar Gjyqësor. Njoftimi për këtë procedurë të hapur është publikuar në faqin zyrtare të internetit të Këshillit në datë 24/25/2023 duke përfunduar afati kandidimit në datë 14/6/2023. Brenda afatit kandidimit ka kandiduar dhe kandidatja në fjalë zonja aktualisht gjyqtare gjykatës shkallës parë të jurisdikcionit përgjithshëm Durrës. Me vendimin 57 datë 7/2/2024 për hapin e procedurës verifikim të kritereve ligjore të kandidatit për ngritjen detyrë në gjykatën e apelit të detyrën përgjithshëm për pozicionet e lira në fushën e drejtësisë civile të shpallur me vendimet nga 239 deri 247 datë 24/5/2023 dhe gjykatëna administrative të apelit për pozicionet e lira nga me vendime nga 235 deri në 238 datë 24/5/2023, Këshilli ka vendosur fillimin e procedurës verifikimit të kritereve ligjore për kandidatët në fjalë. Është caktuar relatori për kandidatin zonja e cili ishte zoti Ridvan Hado dhe në datë 19/2/2023 janë plotësuar të gjitha dokumentacionet dhe autorizimet për katëse. Brenda afatit 5 ditor kandidatja ka depozituar dokumentacionin për katës, është vijuar me procedurën e verifikimit dhe në mbledhjen e datës 9/7/2024 të Këshillit Gjyqësor me vendimin 327 ka vendosur kualifikimin e kandidates në fjalë. Në vijim të procedurat kandidimit, kandidatja në fjalë zonja me anë të shkresës datës 18/1/2024 protokolluar në Këshillin me aktin numër 5608 protokoll datë 18/1/2024 ka paraqitur kërkesën për heqjen dorë nga kandidimi për ngritjen detyrë në pozicionet të si përpërmendura. Në rezanacim më sipër, pra, duke e konsideruar të ligjshme kërkesën për tërheqjen nga kandidimi, kandidati pra ka njoftuar tërheqjen dhe relatori çështjes pra ka përgatitur relacionin në fjalë për procedurën e zhvilluar dhe projekt akti mbi përfundimin e procedurës. Kështu që ne ju propozojmë si komision projekt vendimi për përfundimin e procedurës së ngritjes në detyrë në gjykatën e apelit të Luksionit përgjithshëm për pozicionin e lirë në fushën e drejtës civile të shpallur me vendimin numër 245 datë 24/5/2023 për kandidatin Sonja. Faleminderit. Faleminderit.
Ka diskutime? Nuk ka diskutime, kalon në votime për vendimit.
Luka pro.
Pro. Dakord.
Ridvani dakord.
Dedaj dakord.
Albensi dakord.
Argeliani dakord.
Dakord.
Emona dakord.
Jeni dakord vendi për përfundimin e procedurës së ngjitjes së detyrës në gjykatën e apelit të përgjithshëm për pozicionin e lirë në fushën e drejtës civile, shpallur me vendimin numër 245 datë 24/5/2023 për kandidatin zonjën Këshilla gjyqësor për shtetin pas ligjore për katë se vendosi pika 1 përfundimin e procedurës së ngjitjes së detyrës në gjykatën e apelit të përgjithshëm për pozicionin e lirë në fushën e drejtës civile të shpallur me vendimin numër 245 datë 24/5/2023 për kandidatin zonjën për shkak të tërheqjes nga kandidimi për këtë pozicion, prej një kopje vendimi një votëzoni sipas kësaj dhënë 98 të ligjit numër 15/2016 për organin që vijë sistemi të zisë ndryshme, si të bëhet publik pa rezultatin e këshillës gjyqësor pasi të redaktohet për sigurinë në mars të subjektit. Ky vendim fuqi me një dhe botën në faqe zyrtare të këshillës gjyqësor. Vazhdojmë me pikë tjetër që ka të bëjë me shqyrtimin për vendimin për fundin e procedurës vjen detyrë që kanë apelin të përgjithshëm pozicionin e lirë në fushën e drejtës penale, të shpallur me vendimin numër 52 dhe numër 53 datë 21/1/2022 për kandidatën zonjën për të fjalë relatorit.
Faleminderit zoti kryetar, të nderuar antar, po ju paraqisim relacionin që ju sapo prezantuat. Me vendimet që ju that numër 52, 53 datë 21/1/2022 të Këshillit të Lartë Gjyqësor është vendosur hapja e procedurës të ngritjes në detyrë të gjyqtarit pranë gjykatës apelit në Tiranë, fushën e drejtës penale, dhe me vendimin 503 hapja e procedurës së ngritjes së detyrës gjyqtarit pranë gjykatës së apelit Durrës në fushën e drejtës penale. Me këtë procedurë të ngritjes në detyrë për gjykatën e apelit Tiranë-Durrës dhe Korçë, afati kandidimit si gjithnjë është 2 javë, është hapur njoftimi në anë të faqes internetit në datë 21/11/2022, ka përfunduar në datë 5/12/2022, brenda afatit kandidimit, kandidatja në fjalë ka aplikuar dhe në respektim të detyrën të paraqitura ligjore, kandidatja ka plotësuar dokumentacionin dhe ka filluar dhe procedura e verifikimit të kushteve dhe kritereve ligjore të kandidimit se caktimi relatorit të kësaj procedure, verifikimi për të drejtën që kishte përkruar pra përjashtimin e relatorit, të cilat janë plotësuar që të gjitha, dhe me vendimin numër 66 datë 9/2/2023 ka vendosur fillimin e procedurave verifikimit të kritereve ligjore të kandidatit për gjyqtar në gjykatën, pra siç e përmenda më sipër. Në përfundim të procedurës së verifikimit për kandidatet në fjalë zonjën në lidhje me kriteret e pasurisë figurës dhe kandidimit, janë përcaktuar, janë plotësuar kriteret, është vendosur kualifikimi i kandidates zonjës me vendimin 483 datë 13/9/2023. Dhe me vendimin 334 datë 21/6/2023 Është vendosur fillimi i procedurës së përgjithshme për ngritjen në detyrë në gjykatën e apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm. Gjatë të vijimit procedurës, zonja me anë të shkresës datës 14.11.2024, e cila është protokolluar në këshill, me numër 5497 datë 14.11.2024, ka parashtruar kërkesën për heqje dorë nga kandidimi për pozicionin në fjalë. Kështu që me qënë se këto vendime janë të natyrës pra formale, ne i propozojmë pra këshillit marrjen e vendimit për të heqjen nga kandidimi të zonjës për pozicionet të cilat unë nësa po i përmenda dhe nuk i përsërit. Faleminderit.
Faleminderit, ka diskutime? Nuk ka diskutime, kalojmë në votime për vendimit.
Nuk ka pra.
Pra. Dakord.
Ridvani, dakord.
Bledari, dakord.
Albensi, dakord.
Merkeliani, dakord.
Dakord.
Mona, dakord.
Ili, dakord, vendim për fundim e përshetur në gjenit e detyri në gjukat në apetit së e përgjithë për pozicion e linë në fulgjëtetës penalë që palme vendimin nuk 52, nuk 53, datë 21.12.2022 për kalendarit zonjë. Këshilli legjislon për shtetin bazë lirë për kasë vendosi, pika e përfundimit të procedurës në lidhje me detyrën e gjykatës në apelit të përgjithshëm për pozicionin e lirë në procedurën penale, shpallur me vendimin e këshillit nr. 52 dhe nr. 53 datë 21.11.2022 për kandidatën zonjë shkretërisht nga këndimi për këtë pozicion. Lidhje një kopje vendimi një vëtoj zonjë shkretërisht pas kështë në 98 të ligjë nr. 15.12.2022 për organ që vijë së të një desisi në dyshua që dhe bërë publikë e faqet zutarët e njëti këshilla gjithëto pasi të redaktor për sigurim e nëmatë të subite. Këtë vendimi fuqim me një dhe përtoj faqet zutarët këshilla njësor. Vazhdojmë me pikëtitë, ka të bëjë me shqyrtimin për vendim për përfundimin e përshëtuar shërbise paralele në gjykatën e shkallës së parë të Hyseni Bishë. Tiran për pozicionin e linë në funksion të shërbisë shpallë me vendimin nr. 63-22-2024 për kandidatën zonjën për të fjallë për relatorin.
Falënderit zoti kryetar, të nderuar antar të këshillit, me vendimin që sa për përmendur, është vendosur hapja e procedurës lëvizjes paralele. Afati i kandidimit ishte deri në datë 1/3/2024. Brenda afatit të kandidimit për pozicionin e lirë në numër 73 datë 22/2024 kandidoi dhe zonja gjyqtare aktualisht në gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm FIER. Pas përfundimit të afatit të kandidimit për procedurat e lëvizjes paralele, janë plotësuar edhe kriteret dhe brenda kritereve pra janë plotësuar edhe kushtet me vendimin 140 datë 13/3/2023 Këshilli ka vendosur fillimin e procedurës së verifikimit për kriteret janë parë pra të plotësuara të treja kriteret për kandidatën zonja por në datë 17/4/2024 me rrugë elektronike pra ka ardhur është njoftuar pra për fillimin e procedurës kandidati nuk paraqiti kundërshtime për përjashtimin e relatorit apo anëtarë të tjerë të këshillit, me në vijim procedura me komunikimin elektronik, datë 15/11/2024, kandidati zonja ka paraqitur kërkesën për tërheqje nga kandidimi për procedurën e lëvizjes paralele për pozicionin e lirë numër 73. Në këtë kuptim, pra duke qenë dhe në diskrecionin e kandidatës në fjalë, kërkesa për të tërhequr, vlerësohet si e ligjshme dhe e rregullt. Kështu që Komisioni i paraqet këshillit projekt vendimi për përfundimin e procedurës lëvizjes paralele për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin 73/22/2024. Faleminderit.
Faleminderit, ka diskutime? Ka diskutime, kalojmë në votimin e projekt vendimit.
Nuk ka pra.
Pra.
Dakord.
Ridvani, dakord.
Dakord.
Albensi, dakord.
Merkeliani, dakord.
Dakord.
Mona, dakord.
Jeni dakord vendim për përfundimin e procedurës së lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës së parë të Hyseni Bishë në Tiranë për pozicionin e lirë në fushën e drejtë civile, shpallur me vendimin nr. 78 datë 22/2024 për kandidat zonjë Shila Gjison për shtetin bazë lirë për kasë vendosi, pika 1 përfundimin e procedurës së lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës së parë të Hyseni Bishë në Tiranë për pozicionin e lirë në fushën e drejtë civile, shpallur me vendimin nr. 78 datë 22/2024 për kandidatën zonjë për shkaktërisë nga kandidimi për këtë pozicion, vjen një kopje vendimit një autorizoj pas kësaj në 98 të ligjit nr. 15/2016 për organin që vijë sistemi dezit ndryshuar se të bëhet publik në faqet e zyrtare të njëjtë këshilla gjyqësor pasi të redaktoj për sigurimin në numrat të subjektit. Ky vendim fuqi me një dhe botohet në faqet e zyrtare të këshillit lart gjyqësor. Vazhdojmë me pikë tjetër që ka të bëjë me shqyrtimin për vendimin për përfundimin e procedurës së ngjitjes së detyrës në gjykatën e posaçme shkallës së parë për korrupsion dhe krimin organizuar shpallë me vendimin nr. 247/2/5/2024 për kandidatin zotin për të fjalën për relatorin.
Faleminderit zoti kryetar për nderuar antar Këshillit, me vendimin numër 247 datë 2/5/2024 të Këshillit është vendosur hapja e procedurës së ngritjes në detyrë në gjykatën e posaçme të shkallës parë për korrupsion dhe krimin e organizuar për një pozicion të lirë. Në këtë procedurë të ngritjes në detyrë për gjykatën e apel të jurisdiksionit përgjithshëm, afati kandidimit është përcaktuar datë 16/5/2024. Brenda afatit kandidimit ka kandiduar dhe kandidati në fjalë. Me vendimin numër 266 datë 24/5/2024 për ha fillim në procedurën e verifikimit kriterëve ligjore, është vendosur fillimi i procedurës verifikimit kriterëve ligjore të kandidatit për ngritjen në detyrë pra në të shpallur me vendimin numër 247, çdo si përcaktuar. Është plotësuar pra sipas kriterëve ligjore për kandidatin është caktuar relatori, brenda afatit përcaktuar kandidati nuk parashtrojnë ndonjë pretendim në lidhje me relatorin. Për këtë kandidat janë plotësuar të gjitha kërkesat ligjore për kërkimin e informacionit pranë strukturës posaçme të Këshillit në lidhje me verifikimet e kryera. Brenda afatit pezitor kandidati depozitoi rregullisht dokumentacionin e kërkuar të kandidimit dhe në datën 21/6/2024 komisioni zhvillim karrierës dhe ka konsideruar të plot procedurën e verifikimit dhe kriteret formale të zotit, duke vendosur verifikimin e plotësimit nga kandidatit për procedurat e ngritjes në detyrë për gjykatën e shkallës së parë për korrupsionin dhe krimin organizuar për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin numër 247 dhe vijim në procedurës së verifikimit kandidatit për kriteret e tjera ligjore. Në vijim të procedurës së verifikimit kriteret ligjore, zoti me anë të shkresës së datës 15/11/2024, protokolla në Këshill me aktin numër 55/26, protokoll datë 15/11/2024, ka paraqitur kërkesën për heqjen dorë nga kandidimi për ngritjen detyrë në pozicionin e lirë të shpallur me vendimin e Këshillit numër 247 datë 2/5/2024. Duke vlerësuar të rregullt procedurën dhe njëkohësisht komisioni duke shqyrtuar dhe të plotësuar nga ana e kritereve ligjore dhe po kështu si një kërkesë brenda diskrecionit pra të volitiv të vetë kandidatit e plotëson të ligjshme, kështu që komisioni propozon pra marrjen e vendimit për tërheqjen nga kandidimi të zotit për pozicionin e lirë pra numër 227 datë 2/5/2024. Faleminderit.
Faleminderit, ka diskutime? Nuk ka diskutime, vazhdojmë në votim. Në për vendimit?
Luka pra.
Pra.
Dakord.
Ridvani, dakord.
Bedari, dakord.
Albinsi, dakord.
Markeliani, dakord.
Dakord.
Simona, dakord.
Lili, dakord. Vendim për përfundim e procedurës ngjitjes së detyrës në gjykatën e posaçme shkallës së parë komision dhe krimin organizuar shpallur me vendimin numër 267 datë 2/5/2024 për kandidatin zonë Shin Lagjison për shtetën bazën ligjore përkatëse, vendosi pika e përfundim e procedurës ngjitjes së detyrës në gjykatën e posaçme shkallës së parë për komision dhe krimin organizuar shpallur me vendimin numër 267 datë 2/5/2024 për kandidatin zonë për shkak të heqjes nga kandidimi për këtë pozicion, pika 2 një kopje vendimi njoftoi zoti sipas kërkesës në 98 të ligjit nr. 15/2016 për organin e qeverisë se vetësi si ndryshues si dhe bëhet publik në faqen zyrtare të internetit të Këshillit Lagjësor pasi të dhënë për sigurimin e normal të subjektit. Ky vendim fuqi më njëjtë po tonë faqen zyrtare të Këshillit Lagjësor. Vazhdo me pikëti që ka bërë me shqytime për i vendim për fundim e procedurës në ngritjen e detyrë në gjykatën në apel në kësionit për gjithë pozicionit në fushë e civil shpallë me vendim nr. 225 dhe 24/5/2023 për kandidat të zë
Faleminderit zoti kryetar, të nderuar anëtarë të Këshillit, me vendimin 245 datë 24/5/2023 Këshilli ka vendosur hapjen e procedurës ngritjes së detyrës të gjyqtarit në gjykatën e apelit të jurisdiksionit përgjithshëm për pozicionin e lirë në fushën e drejtë civile. Afati kandidimit ishte 2 javë nga data e publikimit vendimit përkatës në faqen zyrtare të internetit të Këshillit. Njoftimi për hapjen e procedurës ngritjes është publikuar në faqen zyrtare të internetit të Këshillit në datë 25/5/2023, duke përfunduar kështu afati kandidimit datë 14/6/2023. Brenda afatit kandidimit ka kandiduar dhe zonja aktualisht gjyqtare në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Durrës. Me vendimin numër 57 datë 7/2/2024 për fillimin e procedurës verifikimit kriterëve ligjore për ngritjen e detyrë në pozicionet përkatëse, është vendosur fillimi i procedurës verifikimit kriterëve ligjore të kandidatës për ngritjen në detyrë dhe caktimin e relatorit. Janë plotësuar gjitha kriteret ligjore, është caktuar kandidati, është relatori, nuk ka pasur kundërshtime. Në mbledhjen e datës 9/7/2024, Këshillit Lagjësor me vendim 345 ka vendosur kualifikimin e kandidatës për vinë procedurat e emërimit në gjykatën apel të rrugëshorit të përgjithshëm për pozicionet e lira në fushën e drejtës civile të shpallura me vendimet nga 221 deri 225 datë 24/5/2023 të Këshillit. Në vijim të procedurat kanditimi, zonja me anë të shkresës datës 15/1/2024 protokolluar në Këshill me aktin numër 5538 protokoll datë 15/1/2024 ka paraqitur kërkesën për qendror nga kandidimi për ngritjen detyr në gjykatën apel të rrugëshorit të përgjithshëm nga pozicioni i lirë numër 245 datë 24/5/2023. Në rreshtanat si më sipër është përgatitur ky relacion bazuar pra dhe në vendim të Këshillit numër 75 datë 23/5/2019 duke e që të shmuar pra që janë plotësuar të gjitha kriteret ligjore si për procedurën e verifikimit të ndjekur për zonjën Besiana Garxena, ashtu dhe për konsiderimin të plotë të aktit të vullnetit volitiv për të rreqen nga kandidimi të zonjës ashtu që komisioni nuk i ngele gjithë tjetër veç se propozimit për vendimin për përfundime e procedurës në ngritjes në detyrë të gjykatës apelit të rrugëshorit përgjithshëm për pozicionin e lirë në fushën e drejtës civile të shpallur me vendimin nr. 245 datë 24/5/2023 për kandidate në fjalë. Faleminderit.
Faleminderit. Ka diskutime? Nuk ka diskutime, kalojmë në votime për vendimit.
Nuk ka pro.
Pro.
Dakord.
Shqibani dakord.
Bledaj dakord.
Albinsi dakord.
Arkiliani, dakord.
Dakord.
Mona, dakord.
Një dakord, vendim për përfundim e procedurës ngritjes së detyrës në gjykatën apel të rrugëshme përgjithshëm për pozicionin e lirë në fushën e drejtës civile shpallur me vendimin nr. 225 datë 24/5/2023 për kandidatën e zonjës. Këshilli lagjëson mbështetën bazën gjyqore për kase vendosi i ka një përfundim e procedurës ngritjes së detyrës në gjykatën apel të rrugëshme përgjithshëm për pozicionin e lirë në fushën e drejtës civile shpallur me vendimin nr. 225 datë 24/5/2023 për kandidatën për shkak të tërheqjes nga kandidimi për këtë pozicion. Fikatë një kopje vendimi një votojë sipas kësaj 98 të ligjit numër 652/2016 për organin që vjen sistemi i drejtësisë ndryshuar si dhe bëhet publik në faqen e zyrtarit të netit këshillit gjyqësor pasi të redaktuar për sigurimin e normalit subite. Ky vendim fuqi me një dhe votohet në faqen e zyrtarit këshillor gjyqësor. Vazhdojmë me pikëtitë të renditit ka të bëjë me shqyrtimin e proj vendimi për fundimin e procedurës e lëvizje paralele në gjykatën e shkallës Pati ushtrimi i përgjithshëm Tiranë për pozicionin e lirë në fushën e drejtës civile shpallur me vendimin numër 73 datë 22/2024 për kandidatin zotin për cilën është përgatitur relacioni nga zotin Markelian Koça për me të fjalën relatoi zoti Koça.
Po faleminderit zotë kryetar, të nderuar antar, atëherë përpara se të filloj me relacion, un kam një propozim dhe do të sqaroj edhe situatën e propozimit. Nga riverifikimi i kërkesës së zotit që është në rendin e ditës, rezulton që ai heq dorë nga pozicioni numër 73/22/2024, ndërkohë që ne për këtë pozicion kemi bërë transferimin e dedikuar të gjyqtarit në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Tiranë. Kështu që unë do propozoja që në eventualitetin një paqartësie të gjyqtarit për pasojat e heqjes dorë nga kjo apo për tu si thua përshkruar një bindje nëse është vullneti i tij i sakt. Kjo ta trajtojmë në një moment të dytë, në mënyrë që nga ana e administratës së Këshillit të merret një mendim se pse miratimi i dërheqjes në këtë moment do të çonte automatikisht dërgimin ndërprerjen e transferimit të dedikuar dhe ridërgimin, po themi, e gjyqtarit në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Korçë. Duke qenë se ka këtë pasoj, vlerësoj që është më e dobishme dhe funksion edhe të një vendimari drejt nga ana jon që të merret mendimi i gjyqtarit. Faleminderit.
Faleminderit zoti Koça. Ka diskutime për sa u parashtrua nga zoti Koça? Atë i në votin propozimin e zotit Koça?
Nuk ka pro.
Pra.
Dakord.
Ridvani dakord.
Bledari dakord.
Albinsi dakord.
Markeliani dakord.
Dakord.
E mono dakord.
Gjini dakord. Atëre, kjo të qështje, përsa këtë dosjerën atore e thanat të cilat parashtruar nga zoti Koça dhe u dakordësua nga ana e këshillit lartë gjyqësor, do të shqytohet një eventualitet një mbledhje të ardhshme të këshillit lartë gjyqësor. Vazhdojmë me pikëtitë të renditit, ka të bëjë me shqyrtimin për vendimin për përfundimin e procedurës ngritjen e detyrës në gjykatën apel të rrugëshme përgjithshëm për pozicionin e lirë në fushën e drejtës civile shpallur me vendimin nr. 245 datë 2/5/2024 për kandidatin e zonjën. Për më të fjalë për relatorin zoti Koça.
Faleminderit zoti kryetar, nderuar antar, rezulton se me vendimin numër 504/21/2022 këshillar gjyqësor ka vendosur hapjen e procedurës ngritjes së dyrë të gjyqtarit pranë gjykatës së apelit Korç fushën e drejtës penale. Afati i kandidimit 5/12/2022 brenda afatit ka kandiduar zoti gjyqtar në gjykatën shkallëspar të jurisdiksionit përgjithshëm Shkodër aktualisht i transferuar pranë gjykatës së shkallëspar të jurisdiksionit të përgjithshëm Durrës. Në vijim sipas vendimareve të këshillit është njoftuar kandidati për fillim procedurës verifikimit kushteve kritere ligjore, caktimin e relatorit të drejtë për kërkuar përjashtimin e relatorit apo ndonjë antarit të këshillit, të drejtë cilët nuk e ka ushtruar brenda fatit ligjor. Rezulton se me vendimin numër 265/24/5/2023, këshilli ka vendosur verifikimin e plotësimit kandidatit zotit procedurën ngritjes së detyrës gjykatën e posaçme shkallëspart për korrupsion dhe krimin organizuar gjykatën e apelit të jurisdiksionit përgjithshëm për pozicionet e lira të shpallura me vendimin e këshillit lartë gjyqësor numër 500/503/504/21/2022 të kriteret përvojës profesionale minimale të dhënies pëlqim për kontrol periodik llogari bankare telekomunikimeve dhe tjaki sipas ligjit 95/2016 për mospasjes masës disiplinore dhe mos jenë situatën pa pajtueshmëri instrumentale. Vijnë në procedurës verifikimi kandidatit për kriteret e tjera ligjore të kandidim procedura në gritjes një katën e posaqme të shkallës parë për korupcion e krimin organizuar për pozicion e lirë që palë me vendim nëmër 521/2022 dhe për ngritjen e detyrës gjykatën e apelit të jurisdiksionit përgjithshëm për pozicionet e lira në fushën e drejtës penale shpar vendimi nëmër 503/504 datë 21/10/2022 në mbledhjen datës 5/7/2024 Komisioni Zhvillim Karrierës duke konsideruar plot procedurën verifikim kriterëve figurës dhe pasurisë kandidimit të kandidatit ka vendosur kualifikimin e kandidatit dhe vini me procedurat ngritjes së detyrës gjykatën e apelit të jurisdiksionit përgjithshëm për pozicionin e lirë në fushën e drejtës penale shpar vendimi nr. 503/504/21/10/2022 Vendimi numër 265/24/5/2023 këshillit lartë gjyqësor është pjesë përbërës e këtij vendimi, procedurë për cilën këshilli ende nuk ka marrë një vendim. Rezulton se me datën 15/1/2024, protokollon këshill me numër 5585 protokollit datë 15/1/2024, është paraqitur nga kandidati kërkesa e përqendruar nga kandidimi për ngjitjen e dyrë gjykatë apelit të jurisdiksionit përgjithshëm për pozicionin e lirë numër 504/21/2024. Në këto kushte komisioni i përcjell mbledhjes plenare vlerësimin e dorëheqjes dhe vendimbarrjen mbi këtë kërkesë bashkëlidhur kërkesa me shkrimin e kandidatit. Faleminderit.
Faleminderit zoti Koça, për sa u parashtrua ka të bëj me këtë pikë rendi që është shqytimi për vendim për fundim e procedurës së ngjitjes së detyrës gjykatë apelit të përgjithshëm për pozicionin e lirë në fushën e drejtës penale, çka me vendimin numër 504 datë 21/11/2022 për kandidatin zotë po për shkak të natyrës së njëjtë të çështjeve u parashtrua kjo, atëherë keni diskutime për sa u parashtrua në lidhje me kandidatin Arbë Çela? Jo. Atë e kalojmë votimin për vendimit.
Luka pro. Pro. Dakord.
Albani dakord.
Ledari pro.
Albesi dakord.
Argeliani dakord.
Dakord.
Emona dakord.
Jeni dakord? Vendim për fundim e procedurës ngritjen e detyrës në gjykatën e apelit të përgjithshëm për pozicionin e lirë në fushën e drejtës penale, shpallur me vendimin numër 54 datë 21/11/2022 për kandidatin zoti. Këshilla gjyqëson pështet në bazë gjerë përkase vendosi fillim për fundim e procedurës ngritjen e detyrës në gjykatën e apelit të përgjithshëm për pozicionin e lirë në fushën e drejtës penale, shpallur me vendimin e këshillit numër 54 datë 21/11/2022 për kandidatin zoti për shkak të heqjes nga kandidimi për këtë pozicion. Kjo një kopje e vendimit njoftoi zoti sipas kësaj dënimi 28 të ligjit numër 15/2016 për organin që vijë sistemi drejtësisë ndryshuar, si të bëhet publik në faqen e zyrtarit në internet këshilla gjyqësor pasi të redaktohet për siguri para normat të subjektit. Ky vendim fuqi me një dhe botohet në faqen e zyrtarit të këshilla gjyqësor. Vazdojmë me pikë tjetër ka bërë me shqytimin për vendim për përfundimin e procedurës së ngjitjes së detyrës në gjykatën e apelit të kësaj përgjithshme pozicionin linë në fushën e drejtës civile shpallur me vendimin numër 245/2/5/2024 për kandidatin zonjë. Fjala për relatorin zoti Koça.
Faleminderit zoti kryetar. Faleminderit zoti kryetar, të nderuar antar. Me vendimin numër 245/2/5/2024, këshilli lartë gjyqësor ka vendosur hapjen e procedurës ngritjes së detyrës gjyqtarit në gjykatën e apelit për jurisdiksionin përgjithshëm për pozicionin e lirë në fushën e drejtës civile afati kandidimit 16/5/2024. Brenda afatit ka kandiduar zonja aktualisht gjyqtare pranë gjykatës shkallëspare të jurisdiksionit përgjithshëm Durrës. Në vijim nga ana e këshillit ka marrë vendimet përkatëse në lidhje me fillimin e procedurës së verifikimit të kriterë ligjore të kandidimit për ngritjen e detyrë për gjykatën e posaçme shkallës parë për korrupsion e krimin organizuar për jurisdiksionin Propozicion e lirë që palë me vendimin nr. 227-25-2024 se dhe gjukat në apelit të ediksionit përgjishëm propozicion e lirë në vushën e tritë civile që palë me vendimin nr. 224-225-226-25-2024 këshillit largjyqësor, është saktuar relatori për katës për zonjën Zoti Kurush është njoftuar kandidatja për fillim në procedurës, caktim në relatorit, të drejtën për kërkuar përjashtimin e relatorit apo antarëve, të cilin nuk e ka ushtruar brenda fati përcaktuar nga ligji, ndërkohë është ftuar që të plotësojë dokumentacionin për katës për provimin e procedurës. Rezulton se në vijim procedurës verifikim të kushteve kriterit ligjor të kandidimit, kandidate zonja Van shkresës 28.6.2024 protokolluar në këshill me shkresën nr. 34-45-28.6.2024 ka paraqitur kërkesën prej qendrës nga kandidimi për ngritjen në detyrë gjykatën e apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm për pozicionin e lirë nr. 225-25-2024. Në këto kushte, komisioni përcjell këshillit vlerësimin e kërkesës së kandidatës për heqjen dorë nga ky pozicion. Faleminderit. Vazhdimi i kërkesa.
Faleminderit. Ka diskutime? Nuk ka diskutime. Vazhdojmë në votimin për vendimin.
Nuk ka pra. Pra.
Dakor.
Ridvani dakor.
Bledari dakor.
Albensi dakor.
Markeliani dakor.
Dakor.
Emona dakor.
Lili dakor. Ndim për përfundimin e procedurës ngjitje në gjykatën e apelit dyshim të përgjithshëm pozicionin e lirë në fushën e drejtësisë civile që pa me vendimin nr. 245/2025 kandidata zonjë. Këshilli ajo më shënon bazën e ligjit për kësaj vendosje pika 1 përfundimin e procedurës ngjitje në gjykatën e apelit dyshim të përgjithshëm pozicionin e lirë në fushën e drejtësisë civile të shpallur me vendimin nr. 245/2025 për kandidatën zonjë Shkarta Hiçi ka kandiduar për këtë pozicion. Në një kopje vendimin e njoftuar pas kësaj në 98 të ligjit nr. 5562 për organin e qeverisë së investicionit ndryshuar si të bëhet publik në faqen zyrtare të internet të këshillit gjyqësor pasi të redaktoi për sigurimin e renomat të subjekte. Ky vendim fuqi me një dhe botën faqe zyrtare të këshillit gjyqësor. Vazhdo me pikë tjetër të rinë ditë që ka të bëjë me shqyrtime për i vendim për fundim e procedurës në gjitën të dy, në gjykatë në apetit të sërët përgjithë për pozicionin e linë në fushën e dhejtë civilë shpalë me vendimin nr. 225 dhe 226 dhe 25-24 për kandidatin zotin për të fjallë për relatorin zotin Koqa.
Faleminderit zoti kryetar, nderuar antar, rezulton se me vendimin numër 245/25/2024 Këshilli i Lartë Gjyqësor ka vendosur hapjen e procedurës ngritjes së detyrës gjyqtare pranë gjykatës apelit të jurisdiksionit përgjithshëm fushën e drejtës civile me vendimin numër 246/25/2024 Këshilli i Lartë Gjyqësor ka vendosur hapjen e procedurës ngritjes së detyrës gjyqtare pranë gjykatës apelit të jurisdiksionit përgjithshëm në fushën e drejtës civile afati e kandidimit 16/25/2024 brenda afatit ka kandiduar zoti aktuali gjyqtar që ka në shkallë spartë ju diktonë përgjithshëm Tiranë në vijim. Këshilli ka vendosur fillimin e procedurës së verifikimit të kushteve kriterit ligjor të kandidimit për ngritjen e detyrë gjykata posaçme gjykata shkallë spartë të jurisdiksion të për korrupsion e krimin organizuar për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin nr. 247/25/2024 si në gjykatë në apelit të jurisdiksion përgjithshëm për pozicionin e lirë në fushën e drejtës civile shpallur me vendimin nr. 244 245 246 dhe 25/2024 këshilli lartësor caktimin tim se relatori që është jesë për kandidatin është njoftuar për fillim në procedurës kandidati për caktimin e relatorit, si dhe për drejtën për kërkuar për ashtimin e relatorit apo antarve të këshillit, nuk është ushtruar kjo drejtë brenda fatit për caktuar nga këshilli. Në mbledhjen e datës 9/7/2024, këshilli i largjyqësor me vendimin nr. 321 ka vendosur verifikimin e plotësimit nga kandidati procedurën ngritjes në gjykatën e apelit, ngritjes në detyrë gjykatën e apelit për jurisdiksionin përgjithshëm për pozicionet e lira në fushën e drejtës civile që shpallur me vendimet nr. 245/246/25/2024, kriteret e përvojës profesionale minimale, mospasjes mas disiplinore fuqi dhe mos jenë situatën e pavajtueshmërisë ambientale, vijnë në procedurës verifikimi nga të kandidatëve për kriteret e tjera ligjore të kandidim, procedurat e ngritjes gjykatën e apelit për jurisdiksionin përgjithshëm për pozicionet e lira në fushën e drejtës civile shpallur me vendimet nr. 245/246/25/2024 këshillit largjyqësor. Rezulton se zoti Iman shkretës në datë 15/11/2024 protokolluar në këshillin me numër 5576 protokoll dhe 5577 protokoll 15/11/2024 ka paraqitur kërkesën për heqjen dorë nga kandidimi për ngritjen e detyrë gjykatën e apelit të jurisdiksionit përgjithshëm pozicionin lirë numër 245 dhe 246/25/2024 në këto kushte komisioni përcjell këshillit vlerësimin e dorëheqjeve bashkëlidhur kërkesës relacionit dhe dy kërkesat për secilin nga pozicionet që është dorë kandidati. Faleminderit.
Faleminderit, ka diskutime? Nuk ka diskutime, kalojmë në votimin e projekt vendimit.
Nuk ka prahë.
Pra.
Dakord.
Ridvani, dakord.
Ledaj, dakord.
Elbisi, dakord.
Martiliani, dakord.
Dakord.
Mona, dakord.
Ili, dakord, vendim për përfundimi e përshëtuës e ngrinë të ty në gjukat në apelës të përgjithë për pozicion e linë në fushë e desi vjetë shpallë me vendimi nëmër 225 dhe nëmër 226 dhe 25-24 kandidatin Zodja Shkila, gjysor mbështetur në bazë të gjerë përkatëse vendosi pika 1 përfundime përshëtues në lidhje me detyrën e gjykatës në apelin e Suedit përgjithshëm për pozicionin e ri në fushën e drejtësisë vjetë shpallur me vendimin nr. 245 dhe nr. 246 dhe 25/2024 për kandidatin zotin Shkila për shkak të heqjes nga kandidati për këtë pozicion. Kjo një kopje vendimi njoftoi zotin pas kësaj në 98 të ligjit nr. 155/2016 për organet e qeverisë së drejtësisë, industriosi dhe bëhet publik të faqes zyrtare të internet të Këshillit gjysor pasi të detektoi për sigurinë në matë të subit. Ky vendim fuqi me një dhe votoi faqes zyrtare të Këshillit gjysor. Vazhdo me pikë tjetër ka bërë shqytim me vendim për përfundim e përshëtuës ngjitjen e detyrës në gjykatën e apelit të përgjithshëm për pozicionin e lirë në fushën e drejtësisë civile shpallë me vendimin nr. 244/2/52/24 për kandidatin zonjë për më të fjallë në relatori, zotit Tabaku.
Faleminderit zotit kryetar. Me vendimin nr. 244/2/52/24 të Këshillit Lartë Gjyqësor, është vendosur hapja e procedurës ngritjes së detyrës gjyqtare në gjykatën e apelit të jurisdikcionit përgjithshëm pozicionin e lirë të fushës së drejtës civile. Në këtë procedurë të ngritjes detyrë për gjykatën e apelit të jurisdikcionit përgjithshëm afati kandidimit ka qenë i përcaktuar deri në datën 16/5/2024. Brenda afatit kandidimit ka kandiduar dhe kandidatja në fjalë zonja aktualisht gjyqtare në gjykatën e shkallës së parë të jurisdikcionit përgjithshëm Tiranë. Me vendimin nr. 266 datë 24/5/2024 për fillim e procedurës verifikim të kriterëve ligjore të kandidimit për ngritjen e detyrë për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin nr. 247 datë 2/5/2024 në gjykatën e apelit të jurisdikcionit përgjithshëm pozicionet e lira në fushën e drejtës civile me vendime 244, 245, 246 datë 2/5/2024. Këshilli ka vendosur fillimin e procedurës së verifikimit të kriterëve ligjore të kandidatës në fjalë dhe po kështu caktimin e relatorit duke qenë zoti Klodian Kurushi. Në datë 27/5/2024, në respektim të detyrimeve ligjore të përcaktuara në vendimin e Këshillit Lartë Gjyqësor nr. 75 datë 23/5/2019 për procedurën e verifikimit të kushteve dhe kritereve për rekrutimin e kandidatëve për gjyqtar, kandidatja në fjalë pra u njoftua në rrugë elektronike për fillimin e procedurës së verifikimit të kushteve dhe kritereve ligjore të kandidimit si dhe përcaktimin e relatorit për katës, si dhe të drejtën që kishte për të kërkuar përjashtimin e relatorit konkret. Brenda afatit të përcaktuar, kandidatja nuk parashtroi asnjë pretendim në lidhje me relatorin, ashtu dhe për ndonjë anëtar tjetër të Këshillit Lartë Gjyqësor. Në datë 6/3/2024, bazuar në pikën 8 seksionin B kreu 6 të vendimit 75/2019, në rrugë elektronike kandidatës ju dërguan dokumentacionet, formularët, autorizimet për katëse që duhet plotësoheshin dhe dorëzoheshin prej saj. Brenda afatit prezidor, kandidatja i depozitoi rregullisht dokumentacionet e kërkuara pranë zyrës së protokollit të Këshillit Lartë Gjyqësor. Dhe më pas ka vijuar procedura e verifikimit, është kërkuar informacione për katër nga institucionet kompetente për verifikimin e pasurisë dhe të figurës. Kështu që këto kritere kandidimi janë në procese sipër dhe në mbledhjen e datës 9/7/2024 të Këshillit Lartë Gjyqësor me vendimin 340 është vendosur verifikimin e plotësimit për kandidate në fjalë për procedurat në ngritje në detyrë për pozicionet e lira të sipër cituara, të kritereve ligjore për përvojë profesionale, mospasjes dismas disiplinore, mosqenien në situatës së papajtueshmërisë ambientale dhe vijimin e procedurës së verifikimit të kandidatit për kriteret e tjera. Në vijim të procedurës së verifikimit të kriteret e tjera ligjore të kandidimit të kandidatës në fjalë me anë të shkresës së datës 15/11/2024, protokolluar në këshill me aktin 5663, protokoll datë 15/11/2024, kandidati në fjalë ka paraqitur kërkesën për tërheqjen nga kandidimi dhe për ngritjen e detyrë në gjykatën e apelit të jurisdikcionit përgjithshëm për pozicionin e lirë numër 244 të datës 2/5/2024. Në rezanacim më sipër, pra ky relacion bazuar në pikën 17 ka vendosur ku përcaktoi që kandidati njofton tërheqje nga kandidimi si një vullnet personal i kandidatit. Është vendosur duke shqyrtuar nga komisioni të vlerësuar të rregullt procedurën e verifikimit të ndjekur për zonjën kandidat për ngritjen e detyrë në gjykatën e apelit të jurisdikcionit përgjithshëm. propozicion në fjalë. Dhe në mbledhjen e datës 25/11/2024, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës e ka konsideruar të rregullt procedurën e verifikimit. Para prak, po kështu dhe të vlerëson të qartë të vullnetin e shfaqur si vullnet personal për të tërhequr nga kandidimi për ngritjen në detyrë. Kështu që komisionit ju propozon marrjen e vendimit për përfundimin e procedurës së ngritjes në detyrë në gjykatën e apelit jurisdiksionit të përgjithshëm në pozicionin e lirë në fushën e drejtës civile të shpallur me vendimin numër 244 datë 2/5/2024 për kandidatën e fjalë. Faleminderit.
Faleminderit, ka diskutime? Nuk ka diskutime, vazhdojmë në votimin për vendimin.
Nuk ka pro.
Pra.
Dakord.
Ridvani dakord.
Bedai dakord.
Albisi dakord.
Argeliani dakord.
Dakord.
Mona dakord.
Jeni dakord vendim për përfundimin e procedurës së ngjitjes së detyrës në gjykatën e apelit të përgjithshëm komisionin rinë në fushën e drejtës civile shpallur me vendimin numër 244 datë 2/5/2024 për kandidatën Zonjë Shila Gjison mbështetur në bazën e gjëra përkatëse vendosën pika 1 përfundimin e procedurës së ngjitjes së detyrës në gjykatën e apelit të komisionit të përgjithshëm komisionin rinë në fushën e drejtës civile shpallur me vendimin numër 244 datë 2/5/2024 për kandidatën Zonjë Shkurt të heqë nga vendimi për këtë pozicion. Pika 2 një kopje vendimi njoftoi Zonjë pas kësaj në 98 të ligjit nr. 5/2016 për organet e qeverisë së mendesinë ndryshuar si të bëhet publik falë rezultatin e të këshillës gjithson pasi të drejtohet për sigurinë në mat të subjektit. Ky vendim fuqi më një dhe botohet falë rezultatin e këshillës gjithson. Vazhdo me pikë titull që ka të bëjë me shqyrtimin e projektit vendim për fundimin e procedurës në ditën e dytë gjykatë në apel të përgjithshëm për pozicionin e lirë në fushën e drejtës penale, çfarë me vendimin nr. 502 dhe 504 datë 21/11/2022 për kandidatën zonja të fjalë relatorit. Zoti Tabaku.
Faleminderit zoti kryetar. Kryetar, të nderuar anëtar të Këshillit, ju paraqesim relacionin për tërheqjen e zonjës për kandidim në procedurën e ngritjes në detyrë në gjykatën e apelit jurisdiksionit të përgjithshëm për pozicionin e lirë në fushën e drejtës penale të shpallur me vendimin numër 502 numër 504 datë 21/11/2022 të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Me vendimin numër 502 të datës si përmendur, është vendosur hapja e procedurës së ngritjes në detyrë të gjyqtarit pranë gjykatës së apelit Tiranë në fushën e drejtës penale dhe me vendimin numër 504 Këshilli ka vendosur hapjen e procedurës së ngritjes në detyrë të gjyqtarit pranë gjykatës së apelit Korçë në fushën e drejtës penale. Në këtë procedurë të ngritjes detyrë pranë gjykatës në apelit Tiranë-Durrës Korçë, afati kandidimit ka qenë përcaktuar 2 javë nga dita e publikimit vendimit përkatës në faqen zyrtare të internetit të Këshillit. Njoftimi prapi në procedurën së ngritjes në detyrë është publikuar në faqen zyrtare të Këshillit në datë 21/11/2022, ka përfunduar në datën 5/12/2022 dhe brenda këtij afati ka kandiduar dhe kandidatja në fjalë. Aktualisht kandidatja është gjyqtare pranë gjykatës shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë. Në datë 10/2/2023 në respektim të detyrimit përcaktuar në seksionin A kreu i 6 të vendimit, Këshilli i Lartë Gjyqësor nr. 75 datë 23/5/2019 për procedurën e verifikimit të kushteve dhe kritereve për kandidatët që rekrutohen për gjyqtar. Kandidati u njoftua për fillimin e procedurës verifikimit të kushteve dhe kritereve ligjore, recaktimin e relatorit të kësaj procedure verifikimi dhe të drejtën që kishte për të kërkuar përjashtimin e relatorit të caktuar apo të çdo antarit të Këshillit brenda 3 ditëve nga marrja e njoftimit. Me vendimin numër 66 datë 9/2/2023, Këshilli ka filluar fillim në procedurat verifikimit të kritereve ligjore të kandidimit për gjyqtar në gjykatën në shkallën së partë për korrupsion dhe krimin e organizuar, procedurën e lira në të shpallur me vendimin numër 499 deri në 501 datë 21/11/2022, si dhe në gjykatën e apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm, procedurën e lira në fushën e drejtës penale të përcaktuara me vendimet numër 502 deri 504 datë 21/11/2022 përfshirë edhe për kandidaten në fjalë. Në këtë rast, për realizimin e procedurës, me short është përcaktuar dhe antari i parë i Komisionit të Zhvillimit të Karrierës dhe bazuar në vendimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor, është vendosur që relatori të krijojë procedurën e verifikimit para prak për kriteret për të tre kriteret formale. Në përfundim të procedurës për kandidatën në fjalë në lidhje me kriteret, është konstatuar që është kualifikuar kandidatja me vendimin numër 282 datë 25/5/2023 dhe po kështu për vijimin e procedurave të ngritjes në detyrë për gjykatën e apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm pozicionet e lira të sipërpërmendura. Ndërkohë me vendimin numër 334 datë 21/6/2023 Këshilli ka vendosur fillim në procedurës së përgjithshme për ngritjen e detyrës në gjykatën e apelit të rikthimit të përgjithshëm pozicionet e lira në fushën e drejtës penale të shpallura me vendimin nga 502 deri 504 datë 21/11/2022 të Këshillit Lartë Gjyqësor. Është aktuar dhe relatori për katë, zoti Kurushi, dhe gjatë vijimit të procedurës së përgjithshme kandidatja në fjalë zonja Gjuzi me anë të shkresës së datës 14/11/2024 protokolla në Këshill me numër 5571 protokoll datë 15/11/2024 ka parashtruar kërkesën për gjetur nga kandidimi për pozicionin e sipër cituar. Në rrethanat si më sipër bazuar në pikën 36 seksioni B, kreu i 5 i vendimit Këshillit numër 70 datë 7/7/2020 përcaktoi që kandidati ka të drejtë të tërhiqet nga kandidimi derisa nuk ka përfunduar procedura përgjigje. Duke vlerësuar pra të rregullt komisioni procedurën e verifikuar nga kandidatja në fjalë për pozicionin e lirë në fushën e drejtës penale të shpallur me vendimin numër 502 dhe 504, se duke marrë parasysh kërkesën për të tërhequr nga kandidimi për këtë pozicion të lirë, relatori çështjes pra parashtroi komisionin e zhvillimit të karrierës. Në mbledhjen e datës 25 nëntor, komisioni i zhvillimit të karrierës e ka konsideruar të rregullt si procedurën e verifikimit të ndjekur për kandidatën në fjalë, po kështu dhe e vlerëson të qartë dhe të ligjshme vullnetin e shfaqur nga kandidati për të tërhequr nga kandidimi për ngritjen në detyrë. Kështu që komisioni nuk i ka ngelur gjë veçse të propozojë përfundimin e procedurës së ngritjes në detyrë në gjykatën e apelit të jurisdikcionit të përgjithshëm për pozicionin e lirë në fushën e drejtës penale të shpallur me vendimin numër 502 dhe 504 datë 21/11/2022 për kandidatën zonjën Adelaida Gjuzi. Faleminderit.
Faleminderit, ka diskutime? Nuk ka diskutime, vazhdojmë në votim për vendimin.
Nuk ka pro.
Pro.
Dakord.
Kani dakord.
Qedari pro.
Pensi dakord.
Akiliani dakord.
Dakord. Mona dakord.
Jeni dakord vendi për përfundimin e procedurës ngritjen e detyrë në gjykatën e apelit të përgjithshëm për pozicionin e lirë në fushën e drejtës penale shpallur me vendimin numër 52 dhe numër 54 datë 21/11/2022 për kandidatën zonjën të këshin da gjithon për shtetë o bazë e gjithon për kasë e vendosi, pika një, për fundime për shëtur së njërën të tërën që ka të nëpejtë së në përgjithë për përgjithë për në fushën e tisë penalë, shpallë me vendim e këshin në 52 dhe në 54 datë disë një 1.2.2.2 për kajnë da zonja për shkallë të rikës nga ka të njërën për këtë pozicion, për gjithë një kopje vendimi një flojë zonjë pas kësaj në 98 ligj numër 15216 program qeverisë së ndërsin dyshuar si dhe bëhet publik faqja zyrtare të net të këshillit gjyqësor pasi të redaktuar për sigurinë në marrë të subite. Ky vendim fuqi me një dhe portohet faqja zyrtare të këshillit lartë gjyqësor. Vazhdojmë me pikën e fundit të kësaj mbledhje që ka të bëjë me shqyrtimin e preventivit për përfundimin e procedurës ngjitjes së detyrës që ka ndarë pjesën e përgjithshme pozicionin e lirë në fushën e drejtës civile shpallur me vendimin numër 246 datë 2/5/2024 për kandidatin zoti Pela për relatorin.
Faleminderit zoti kryetar, të nderuar antar të Këshillit. Ju paraqesim relacionin për katës me vendimin numër 246 datë 2/5/2024 të Këshillit. Është vendosur hapja procedurës së ngritjes në detyrë të gjyqtarit të gjykatës në apel të jurisdikcionit të përgjithshëm për pozicionin e lirë në fushën e drejtës civile. Në këtë procedurë të ngritjes në detyrë për gjykatën e apelit të jurisdikcionit përgjithshëm, afati i kandidimit ishte përcaktuar data 16/5/2024. Brenda afatit të kandidimit ka kandiduar zoti aktualisht gjyqtari i gjykatës shkallës parë të jurisdikcionit të përgjithshëm Tiranë. Me vendimin numër 266 datë 24/5/2024, fillim me procedurës së verifikimit kriterëve ligjore të kandidimit për ngritjen e detyrës në gjykatën e posaçme të shkallës parë për korrupsion dhe krimin e organizuar për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin numër 247 datë 2/5/2024, shtyrën gjykatën e apelit të jurisdikcionit të përgjithshëm pozicionet e lira të fushës së drejtës civile të shpallur me vendime 244, 245, 246 datë 2/5/2024, Këshilli ka vendosur fillim në procedurës së verifikimit të kriterëve ligjore të kandidimit për ngritje në detyrë në gjykatën e posaçme të shkallës së parë për korrupsion dhe krimin e organizuar për pozicionin e lirë në të shpallur me vendimin numër 247 datë 2/5/2024, si dhe në gjykatën e apelit të jurisdikcionit të përgjithshëm në pozicionet e lira në fushën e drejtës civile të shpallura me vendime 244, 245, 246 datë 2/5/2024 të Këshillit Lartë Gjyqësor. Po kështu është caktuar dhe relatori. Në datë 27/5/2024, në respektim të detyrimeve përcaktuara të vendimit të Këshillit Lartë Gjyqësor numër 75 datë 23/5/2019 për procedurën e verifikimit, Kandidati u njoftuat për fillimin e procedurës verifikimi dhe kushteve dhe kriterë ligjore për caktimin e relatorit të kësaj procedure verifikimi të drejten që kishte ai për të kërkuar përjashtimin e relatorit të caktuar ose në antarit tjetër të këshillit brenda 3 ditve nga marrja e këtij njoftimi. Brenda fatit të përcaktuar, kandidati nuk përashtroi ndonjë pretendim në lidhje me relatorin, as procedurën e verifikimit ndaj tij apo ndonjë antar tjetër të këshillit të lartë gjyqësor. Kështu që referuar sam sipër, bazuar në vendimin 361 datë 27/7/2024 për deklarimin e mandatit të mbarimit të mandatit të antarit këshillit lart gjyqësor zotit Këshilli mbështetur në pikën 1 të nejtin 147, pra ka vendosur dhe përcaktimin e fillimit të procedurës verifikimit të kritereve ligjore dhe krijimi dhe kriterëve ligjore të kandidatit për ngritjen e detyrës në gjykatën posaçme për korrupsionin dhe kriminin organizuar me vendimin numër 247/2/2024 të gjykatës apel të ryksionit përgjithshëm ku është rasti në fjalë për pozicionet e lira në fushën e drejtës civile të përcaktuar me vendime 244, 245, 246 të datës 2/5/2024 me vendim të këshillit. Duke u caktuar më pas, relator zoti Markelian Koça si relator për kandidatin zoti më datë 25/9/2024 në respektim të detyrimit përcaktuara, zoti në rrugë elektronike u njoftua për ndryshimin e pikës 2 të vendimit 266 datë 24/5/2024 si dhe përcaktimin e relatorit, pra ndryshimin e relatorit. Kandidati nuk paraqiti kundërshtime për përjashtimin e relatorit përsëri apo ndonjë nga anëtarët e tjerë të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Në datë 3/6/2024 në rrugë elektronike, kandidatit ju dërguan formular të autorizime dokumentacioni që duhet plotësoheshin, të cilat janë plotësuar dhe brenda afatit vizitor, kandidati depozitoi gjithë dokumentacioni. Në vijim të procedurës të vendimit 75/2019, u kërkua informacion nga institucionet për verifikimin e pasurisë figurës për kandidatët në fjalë, si dhe për kandidatin zot. Për këto kritere janë ndjekur të gjitha hapat ligjorë dhe janë përcaktuar në datën e mbledhjes 24/6/2024 të ligjshmet dhe të plota për procedurën e verifikimit për të tre kriteret formale të kandidatit në fjalë. Është verifikuar plotësimi për kandidatin për procedurat e ngritjes në detyrë për pozicionin e lirë në fushën e drejtës civile me vendimin numër 246 datë 2/5/2024 të kritereve të përvojës për profesionale minimale të mospasjes disiplinore të masës në fuqi dhe të mosqenies në situatën e papaqëndrueshmërisë ambientare. Vijimi i procedurës verifikimit të kandidatit për të gjitha kriteret e tjera ligjore, si dhe për pozicionin lirë në fushën e drejtës civile të shpallur me vendimin e Këshillit numër 246/2/5/2024, procedurë për të cilën Këshilli ende nuk ka marrë një vendim marrje. Në vijim të procedurës së verifikimit të kritereve të ligjore të kandidatit, zoti Gentian me anë të shkresës datës 6/11/2024, protokolluar në Këshill me aktin numër 50366 protokoll, ka paraqitur kërkesën për heqje dorë në ankat ndihmimi për ngritjen e detyrës në gjykatë në apelit të jurisdikcionit të përgjithshëm, duke parashtruar se Këshilli gjyqësor me vendimin 246 ka vendosur hapjen e procedurës së ngritjes detyrë për një pozicion të lirë në fushën e drejtës civile, për arsye personale ka deklaruar se tërhiqet nga kandidimi për këtë pozicion. Në rrethanat si më sipër, Këshilli ka vlerësuar që procedura është e rregullt. Komisioni për verifikimin e ndjekur nga zoti kandidat për ngritjen e detyrë dhe po kështu ka vlerësuar se është e drejtë e tij për të tërhequr nga kandidimi për këtë pozicion të lirë. Kështu që nuk na ngelet gjë tjetër veçse të paraqisim projekt vendimin si komision për procedurën e verifikimit të ngritjes detyrë në gjykatën e apelit të jurisdikcionit të përgjithshëm për pozicionin e lirë në fushën e drejtës civile të shpallur me vendimin 246 datë 2/5/2024 për kandidatin zot.
Ka diskutime, nuk ka diskutime, kalojmë në votime për vendimit.
Unë ka pra.
Pra. Dakord.
Ridvani dakord.
Gjithaj dakord.
Dakord.
Argeliani dakord.
Dakord.
Mona dakord.
I dakord vendim për përfundimin e procedurës në gjenë detyrin në gjukatë në apetisë në përgjithë për pozicion në rinë në fushën dhe e civilë shpa me vendimin nëmë 266 të 2/5/2024 për kandidatin zotë. Këshilla gjyqësor mbështet në bazë ligjore për kasë e vendosi, pika një përfundimi e procedurës në kitet e të gjukatë në apelit, sujë përgjithë për pozicionin e ri në fushën e të recivit, shpallë me vendimin në më 226 dhe 2.5.2.4 për kandidat i zonë në për shkatë të eqin nga këtë një për këtë pozicion. Pika një kopi e së të vendimin një oftoj zonë si pas kisa në 98 ligji në më 15.2.6 për organi që vizit, se vëndë e sisi në dyqësua si dhe bërë publikë e faqe rezultatit të njëtin të këshirë lartë gjusot pasit e drektor për sigurimën në matë të subite. Këtë vëndë një fuqime një dhe potojt në faqe rezultatit të këshirë lartë gjusot. Me shqyrtimin e kësaj pike, mbledhjen deklarohet të mbyllur ditën e mbarë.